Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 23. júna roku 2023 začína sa ďalšie z dopoludní na Infovojne. V tomto týždni posledné, ale to vôbec nevadí, pretože aj budúci týždeň budeme vysielať a zajtra sa vlastne vidíme. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôdza parlamentu, zrejme bez hlasovania. Výbor Národnej rady sa už od 8.15 zaoberá prípadom Kolárovej expartnerky. Odor je na samite o novom svetovom finančnom pakte. V Nemecku sa končí najväčšie letecké cvičenie v histórii Severoatlantickej aliancie a šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu má rokovať s Ruskom o záporovskej elektrárni. Poďme domov, respektíve do Brna. Prezidentka Čaputová s českým prezidentom Pavlom spoločnou diskusiou otvorili festival Meeting Brno. Diskusia prebiehala v záhrade Vili Tugendhat, kde Zuzka povedala: svet čelí krízam a jediný spôsob, ako ich zvládnuť, je spolupráca. Jediné, čo potrebujeme, je ľudskosť, povedala Zuzka Čaputová na úvod debaty. A kde bola tá tvoja ľudskosť počas 3 rokov pandémie, moja zlatá, ty materinský princíp? Bol to veľmi zvláštny mandát, povedala Zuzka Čaputová. O zvláštnom mandáte hovorila v súvislosti s tým, že bola 4 roky pod tlakom, nehovoriac o vplyve sociálnych sietí a o niektorých, na ktorých slušnosť nepôsobí veľmi inšpirujúco. Zuzka, nevieš si predstaviť, pod akým tlakom boli občania Slovenskej republiky počas 3 rokov šialenstva. Ani nemáš predstavu, ani tucha. Tak prosím ťa, nevyplakávaj všade, kam prídeš. Všade, kam prídeš, okiazaš Slovensko. Tak si nechcela byť pod tlakom, nemala si kandidovať, mohla si naďalej vydávať bezduché prožurky a mala by si pokoj. A my ostatní tiež. No ale prezident podľa nej musí viesť a nie sa vliecť. A ja nechcem sa vliecť, povedala Zuzanka Čaputová v diskusii s Petrom Pavlom. No už moja, takto ti poviem. Teba museli ťahať alebo tlačiť. Ty si nikdy nikoho nikam neviedla. Viedli len a len teba. Z informácií o autách, na ktoré upozornila expertérka Borisa Kolára, sa na teraz nedá povedať, či ju naozaj niekto sledoval a či je v prípade zapojená Slovenská informačná služba. Autá podľa policajného prezidenta Hamrana nenašli v policajnej databáze, lebo informácia o nich je zablokovaná. Až v podrobnejšom systéme zistili, komu vozidlá patria. To však Hamran neprezradil. Riaditeľ SIS Michal Aláč popiera, že by tajná služba spravodajsky rozpracovávala alebo sledovala Barboru Richterovú, ex-partnerku Borisa Kolára. V stanovisku SIS kategoricky odmieta zverejnené dezinformácie týkajúce sa údajného sledovania k autám s konkrétnymi evidenčnými číslami, sa ale nejako nevyjadrila. Toto je kauza nad kauzy. To, že sa nám rozpadáva štát, tak to je úplne jedno. V prípade riešenia nelegálnej migrácie ministrom vnútra a policajným prezidentom prokurátor odmietol trestné stíhanie. Trenčianska krajská prokuratúra sa pri nich zaoberala podozrením zo zneužitia právomocí na základe pokynu od Maroša Žilinku. NAKA včera zasahovala, ako už iste viete, na ministerstve pôdohospodárstva a v platobnej agentúre a zadržala celkovo 5 osôb. Akciu nazvala Tajomník, zasahovala v Bratislave, Senci aj v Hornom Mýte v okrese Dunajská Streda. Zásah sa týka zneužívania eurofondov EÚ a aj peňazí zo štátneho rozpočtu. Ale treba dodať, že polícia vyšetruje už tretie vedenie pôdohospodárskej platobnej agentúry za sebou. Malo ísť o vlajkovú loď protikorupčného boja OĽaNO, ale polícia zadržala aj blízkych ľudí hnutiu OĽaNO. No a dnes, teda ešte včera, nový minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš zostal prekvapený zo zadržania ľudí z jeho ministerstva a pôdohospodárskej platobnej agentúry. Po prevzati úradu vyjadril s prácou vedenia agentúry spokojnosť, menil iba šéfa pozemkového fondu. No a políciou zadržaný šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiš bol hneď po vypočutí prepustený bez akéhokoľvek obvinenia, uviedol jeho právny zástupca Marek Para s tým, že podozrenia voči Kišovi sa ukázali ako nepodložené. Ozval sa tejto téme aj Igor Matovič. Ten vyčítal prezidentke Zuzane Čaputovej zadržanie poradcu ministra pôdohospodárstva Martina Ondráša. Ten bol pred voľbami 2020 lídrom progresívneho Slovenska pre pôdohospodárstvo. Neskôr si členstvo pozastavil a radil ministrom za OĽaNO. Ale Matovič pokiaľ len vykrikoval pred voľbami, že ale progresívci a liberáli nezvíťazia v týchto voľbách, nakoniec ste si ich tam natiahali sami. Matovič tvrdil, že zadržanie Ondráša je zlyhaním prezidentky a ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša a Čaputová by mala Bíreša odvolať. Polícia zadržala Ondráša v rovnakej akcii ako šéfa pôdohospodárskej platobnej samotné agentúry. Obchodníci budú musieť opäť viesť evidenciu o cenách tovaru, a to až 3 roky po predaji tovaru. Ministerstvo financií bude musieť pripraviť analýzu rastu cien a návrh regulačných opatrení. Zmeny presadil Smer v novelách zákona o cenách a sociálneho poistenia. Ceny potravín to nezníži, hovoria odborníci. Poslanci napríklad neschválili zákon o štátnych hmotných rezervách. Ich šéf Jan Rudolf to kritizuje. Zákonu chýbali hlasy OĽaNO. Rudolf kandidoval za SaS. Doteraz nepadli z úst predstaviteľov OĽaNO žiadne vážne výhrady k návrhu zákona. Sťažoval sa, len sa sťažujú. No a OĽaNO sa pokúša presadiť daňové výhody pre matky v nesúvisiacej novele o obchodných spoločnostiach. Ich bývalý koaličný kolega Juraj Šeliga, tentokrát už demokrati, im tento spôsob vytkol a dodal, že pozmeňovacie návrhy musí sledovať ako strážny pes. Šeliga, ty môj Dunčík, ale to, čo si predčerom potajme šupli Matovičovci do novely k ochrane osobnosti, to si neustriehol, ty Šarik, čo? Čo si si mal? Čo si mal látku? Mal si plný noštiek? Alebo len prach z tohto tliachaš? No, ako vždy, samozrejme. Poďme do liberálneho sveta. Už to začína, to vyplakávanie. Tentokrát je to emeritný trnavský arcibiskup Robert Bezák. Je pripravený vysťahovať sa na Moravu, ak voľby dopadnú zle. Nedokáže pochopiť, prečo jeho generácia zabúda, aké to bolo žiť v strachu s eštébákmi za petami. Ak nám to chýba, chceme vrátiť staré časy, oplatí sa ešte žiť v takejto krajine? Trápi ma to, prehovoril, ako na ňo za bývalého režimu tlačili, aby sa stal udavačom. Takže keď tu nebudú liberáli, tak tu budeme mať EŠTB, budeme naháňať ľudí. No ale za názor ste naháňali a naháňate ľudí už teraz. Toto ti Bezák nevadí? S týmto si úplne v poriadku? Ale asi áno. Tvoj svet. Predvolebné tanečky. Na čele kandidátky strany Demokrati bude lekárka Andrea Letanovská. Predseda strany Eduard Heger, ktorý bude na kandidátke druhý, to vysvetlil ako najväčší prejav nesebectva, ktorý môže urobiť. Letanovská hrá aj hlavnú úlohu v novom volebnom šote demokratov. Ja som premýšľal, čo môže byť najväčším prejavom nesebectva, ktorý môžem urobiť. Myslím si, že je to uprednostnenie úspechu celku nás všetkých pred mojim miestom na kandidátke. Preto som sa rozhodol, že nebudem na prvom mieste našej kandidátnej listiny, vysvetlil Heger. Jasné, nesebecky si sa umiestnil na druhé miesto kandidátky. A podozrivé je už len to, že vyhlasuje, že si rozmýšľal. Vrabce čvirikajú, že keď si nevieš s niečím poradiť, tak si sadneš a čakáš na Božie znamenie. Nuž, strana sa v prieskumoch konzistentne pohybuje pod čiarou. Experti pochybujú, že málo známa líderka tento trend zvráti. Nemusím byť ani expert a viem, že demokrati sú skládkou neschopných postavičiek, ktoré sa do parlamentu jednoducho nedostanú. No a štát šéf strany Modrý, Mosthit Durinta, nechce v tejto chvíli verejne špekulovať o nových rokovaniach s demokratmi. Uviedol to potom, ako demokrati predstavili ako svoju volebnú líderku Andreu Letanovskú. No a ešte ostaneme v predvolebných tanečkoch. Ďor Dimeši našiel dieru v zákone a oblepil juh Slovenska billboardami, ktoré neboli financované cez transparentný účet strany. Objednal si ich, aby lepil ako súkromná osoba ešte pred oficiálnou kampaňou, ktorá sa začala 9. júna. Áno, mal som možnosť vidieť pred dvomi týždňami, keď sme išli na východ. Naozaj v jednej dedine aj 10 billboardov. Okrem toho, a toto denník napísal, počúvajte, okrem toho, jeho billboardy šíria proruský naratív, pretože na billboardoch píše, že je na strane mieru. Takže keď si na strane vojny, tak si vlastne liberál. Poďme do zahraničia, keď sme už pri tej vojne. Maďarská vláda vyzvala Ukrajinu, aby prestala obmedzovať práva maďarskej menšiny žijúcej na jej území, oznámil predstaviteľ Maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamáš Mencer. Pre Brusel majú prisťahovalci a rôzne sexuálne menšiny rovnakú dôležitosť, tak bolo by na čase zaoberať sa aj takým problémom, ktorý je mimoriadne vážny a je skutočným problémom ochrany menšín, pod čiarkou Mencer. Ostro kritizoval nedávno prijaté novely ukrajinského školského zákona, jazykového zákona a zákona o menšinách. Ukrajinský školský systém podľa jeho vyjadrenia berie maďarským študentom právo a možnosť študovať v materinskom jazyku. Jazykový zákon obmedzuje používanie materinského jazyka aj v iných oblastiach. Povinne vyžaduje výhradne používanie štátneho jazyka v oblastiach verejného života, kultúry, tlače a úradnej správy. Kyjev tiež podľa neho neuzavrel ani zmeny právnych predpisov v oblasti menšín, ako to vyžadovala Benátska komisia. Maďarsko ani maďarská vláda nemôžu podporiť euroatlantické integračné úsilie Ukrajiny, kým bude pokračovať v porušovaní práv menšín a tým, kým sa nenavráti nenavrátia doterajšie práva maďarskej menšiny, zdôraznil Lenzer. Možno aj naša prezidentka by to mala citlivo navnímať, pretože ona je vždy na strane menšín. Lídri Srbska a Kosova Aleksandar Vučić a Albin Kurti nepokročili v Bruseli pri riešení napätia na severe Kosova, oznámil šéf diplomácie Borrelli. V situácii, keď hrozí, že v oblasti vypukne konflikt, sa dohodli, že sú potrebné predčasné voľby. Kurti a Vučić sa odmietli stretnúť tvárou tvár a tak Borrell rokoval s každým zvlášť. Označenie čínskeho prezidenta za diktátora nijako neovplyvnilo snahu o vylepšenie americko-čínskych vzťahov, vyhlásil americký prezident Biden. Čínska diplomacia jeho slova označila za provokáciu a kabinet v Pekingu proti tomu vo štvrtok podal formálny protest. Brusel chce dať Ukrajine zisky zo zmrazeného ruského majetku. V Európe je zmrazených 200 miliárd dolárov z rezerv Ruskej centrálnej banky. Použiť ich by bolo právne otázne. Brusel zvažuje možnosti, ako na Ukrajinu poslať aspoň výnosy. Môže ísť o zhruba 6 miliárd dolárov ročne. Poďme aj do Poľska. Tamojšia prokuratúra vyhlásila, že neexistujú dôkazy, že by základňa sabotérov plynovodov Nord Stream bola v Poľsku. Ešte v marci sa objavili informácie, že výbušniny doviezla v lani k plynovodu jachta prenajatá v Poľsku. K explóziám na Nord Streame došlo v septembri 2022 a dôkazy zverejnené začiatkom tohto mesiaca naznačovali, že ho plánovala zničiť ukrajinská armáda. Správa nemenovanej Európskej spravodajskej služby tvrdila, že plánovanej operácii velil Valery Zalužný a Volodymyrovi Zelenskému to údajne zatajili. No a poďme ešte teda na Ukrajinu. Ukrajinská protiofenzíva je zatiaľ menej úspešná, než predpovedali západné analýzy, píše CNN, s odvolaním sa na nemenovaných západných predstaviteľov. Ruské sily sa naopak ukrajinským útokom bránia účinnejšie, než sa očakávalo. Protiofenzíva je však zatiaľ len v počiatočnom štádiu a Spojené štáty americké aj ďalší západní spojenci si zachovávajú optimizmus. Veria, že sa ukrajinským silám časom podarí dosiahnuť významnejšie územné zisky. No a zahraniční darcovia prisľúbili Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške 60 miliárd eur. Na záver dvojdňovej konferencie v Londýne venovanej obnove vojnou zničenej Ukrajiny to oznámil britský minister zahraničných vecí. No a Rusko podniklo v noci ďalší masový raketový a letecký útok na Ukrajinu, oznámila to ukrajinská armáda. Výbuchy hlásili vo viacerých oblastiach od Lvovskej na západe až po Chersonsku na juhu. Rusi vypálili na Ukrajinu balistické rakety Kinjal, rakety H-101, H-55 i kamikadze drony. Armáda predtým podľa agentúry potvrdila odpálenie riadených striel z oblasti Kaspického mora. Rusi útočili zo vzduchu aj predchádzajúcu noc. No ja neviem, ale nebude toto náhodou, ale čírov náhodou hoax, veď nás už pol roka naše médiá krmia a presviečajú, že Rusi už nemajú ani rakety, ani muníciu a že armáda je v katastrofálnom stave. Kde pre Boha teda berú toľko práčiek a sušičiek? Jedine, že by to bolo inak a naše médiá neinformujú pravdivo, ale to sa mi tiež nepozdáva. No a ešte jedna zaujímavosť. V lesnom obvode Dolná Bzová v okrese Detva medvedica napadla a zranila lesného robotníka. Množiace sa útoky nielen v oblasti Poľany podľa Lesov Slovenskej republiky signalizujú, že početnosť medveďa hnedého na Slovensku rýchlo narastá nad únosnú mieru. My sme o tom hovorili už pred rokom, ale vy to zistujete až teraz. Ale ja si myslím, že problém to nebude, lebo medvede čo?
Medvede nezabíjajú ľudí, sú to vegetariáni.
Tak a máte to.
Predpoveď počasia.
No, dnes bude asi menej teplo ako včera, ale najprv sa pozrieme, ako je teraz týto. Dokonca hmlu vidím na chopku a 14 stupňov Celzia nad nulou, ale inak na juhu teploty pomerne vysoké. Bratislava 26, ale aj Gabčíkovo a Kuchyňa a Senica. V Piešťanoch 25,5, ako aj v Trenčíne. Nitra takmer 28, 29 v Urbanove, 27 v Dudinciach, 25 stupňov hlási Sliač, Žiar nad Hronom, 24 v Prievidzi, ale aj v Liesku, Žilina a Martin zhodne 23,5 stupňa, Lučenec, Boľkovce 26 stupňov, 25 v Rožňave, 21 v Telgárte, 25 v Poprade, Liesek hlási 25, tak nie 24, ale 25. No a čo sa týka východného Slovenska, tak 25 25 stupňov hlási Tisinec, Prešov a Trebišov, 25,5, Košice, Kamenica, nad Cirochou a Bardejov. No a predpoveď na dnes je takáto, bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, na mnohých miestach prehánky, lokálne búrky a intenzívne, na juhozápade menej zrážok, bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov Celzia, na severe väčšinou okolo 27, teplota na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. Na západe a východe postupne severozápadný až severný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 45 až 60 km za hodinu. Pri búrkach samozrejme ten vietor zosilnie. A keďže zajtra sa stretneme, tak si povedzme, aké bude počasie. Bude veľká oblačnosť, miestami pránky, dážď alebo búrky a intenzívne. A cez deň od západu postupne prevažne polooblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, na severe 17 až 22. Čiže ako pozeráme na predpovedný model, malo by to byť zajtra bez zrážok. Teploty pri Zlatých Moravciach okolo 24-25 stupňov, takže celkom príjemne.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichnerom. Pozdravujem do štúdia 54. Pekné dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Vidíš to svoj prostor, ako ste teraz si prezradil, že sídliš niekde na 105. poschodí luxusného mrakodrapu.
No, však to je pravda.
Ako by si inak mohol vidieť, že je na chopku humla. No.
A tieto tvoje blbé poznámky.
No tak, ale povieš, že vidím na chopku humlo. No tak ako?
Áno, vidím, že na chopku je humla podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Keby si počúval pozorne, tak nemáš blbé poznámky.
Pustím si to za záznam. No, ideme sa pozrieť na technické veci. Slovo všetkým rozumiete však. Všetkým som odpísal. Hej. Všetkým, ktorí sa prijeli. Dokonca ešte aj nejaký traja dnes ráno, lebo však 2 mesiace je krátka doba. Všetkým som odpísal, už nepíšte. Ako už, ja už počítač toto o 12. zavrem a mám 1 500 000 ďalších vecí, čo musím urobiť. Zbytočne nepíšte. Chcel som, lebo zabudli sme to zdôrazniť. Viete, čo je to stretnutie, čo máme na stránke, tí ľudia
na
zdieľanie auta a toto, tak tam chodte tí, ktorí, aj keď si nenapísal, povedzme teraz ťa napadne, že ja by som šiel do Moravy, neviem sa ako dostať, napríklad z Lučenca, tak sa tam ozveš Jožimu, ktorý má 3 voľné miesta, aj, a nemusíš mi už ani písať, lebo Joži vie, kde je stretnutie, tak on ťa tam dovezie.
Hej. No u nás hore na lište je také, že stretnutie a vidím, že zo pár ľudí sa tu už zgruplo, čo sa týka zvozu, takže...
Je tam nejakých 12 aut, takže z rôznych častí od Ružomberku až po, ja neviem čo, Senec. Tak využite to ešte dnes, ak môžete, a my to potom zase v nedeľu už odstraníme všetko a zase až pred ďalším stretnutím. Tak. Mm-hmm.
Si hovoril, že dnes posielaš maily, mne v noci niekto vypisoval, že mail mi ešte neprišiel. Bože, veď sme povedali, že v piatok. Asi 500 ľudí. A aká je tá mailová adresa?
Už to je, teraz je to už jedno. Nepíš. Niektorým som poslal včera, niektorým dnes, hej, ale do začiatku relácie bolo všetkým odpísané, takže súradnice máte.
Ak by sa náhodou stalo, že vám to neprišlo, pozrite sa prosím vás do
spolu. Áno, ak ste niekde na nejakých slnečkárskych serverech, je Centrum a čo to ešte, a Zoznam a to u Bakalu a toto, tak sa pozrite do spamu, či vám to tam nehodilo, lebo nič je nerozumnejšie, ako mať e-mailovú adresu. A to sú väčšinou starší ľudia, lebo to sú tí, čo si zakladali e-maily niekedy v 90. rokoch. Takže a nechali si ich tie dlhé roky. Dobre, takže toľko k tomu. A mám tu takú menšiu, ak by som ti to povedal, Adrianko, môžeme to nazvať kritikou, neviem, či to môžeme nazvať kritikou, ale na pani prezidentku, hej, a neviem, jak si to tento oný cápoš dovoluje, hej, proste, no neviem to pochopiť, ale nevadí. Poďme si ho pustiť. Počúvajte, ako on vidí pani prezidentku teraz. No, ideš.
Aj keď som pani Čaputovú volil, aj keď ju mám rád ľudský, aj keď mnohom jej rozumiem, tak skrátka zrejme si ju budeme pamätať ako prezidentku, počas ktorej vládnutia alebo mandátu sa polarizácia v krajine nezmenšovala, ale výrazne sa teda prehlbil, teda zvýšila, neznížila. Budeme si ju pamätať, budeme si spomínať na toto obdobie, keď sa začali veľmi nepriaznivo vyvíjať vnímania občanov, pokiaľ ide o užitočnosť byť členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Dnes 51% pochybuje, že na Ukrajine je Rusko agresor. To je dosť taká katastrofa. Aj keď som pani Čaputovú volil, aj keď ju mám rád ľudský.
Katastrofa, Adrianko. To je dosť ale veľká. Nie. No lebo máte slabú propagandu, rozumieš? Alebo, možné je ešte ďalšia vec, že Slováci, moji zlatí, vyučení za komunistických sračiek, vám to nežerú všetci. No, aj taká možnosť je, však.
Pozri sa takto, Zuzka, aj s Petrom Pavlom v Brne sedeli. Takéto propagandistické fotky si spravili.
V tej Tugendhatovej vile, hej?
Hej, tam, kde sedel vtedy Mečiar aj s Klausom. Hej. A tie patetické slova, veď si to počul v agentúrkach, ako jej ubližovali 4 roky.
A kto?
Ako?
A kto? A pozerám sa jej na nohy, teraz prvýkrát som si všimol, čo keď sa tá Nikolsona, nemáš také hrubé lítka.
Ale
ja si myslím, oni jej ubližujú, ako všetci títo, a teraz takéto povie tento Dzurinda, veď.
Vieš, ona povie, že bola pod tlakom 4 roky. A čo si urobila, aby občania neboli pod tlakom?
No a niektorí z progresívneho Slovenska, s ktorými si robila party v mojom paláci, boli tiež tlaky a nevydržali to na záchod, tak mi pochceli koperiť. No tak, vieš, ak je to.
No, ale
nie je tlak ako tlak, tak ti poviem.
Hej, ale tá propaganda, ktorá sa okolo nej strhla, to je niečo neskutočné. Denigen.
To, čo môžem o tom povedať, je, že to bol naozaj veľmi poctivý proces hľadania, pretože samozrejme na jednej strane si uvedomujem zložitosť situácie, v ktorej Slovensko je, všetky výzvy, ktorým čelí. Zároveň som človek služby, prospech verejného záujmu, bolo to tak pred výkonom funkcie, počas výkonu a verím, že to bude aj potom. Je mi to prirodzené. A nevyberala som si v živote vždy len tie najľahšie chodničky. Napriek tomu všetkému som dospela k tomu záveru, ktorý je už teraz dnes známy. A to, čo k tomu môžem povedať a čo k tomu oznelo, je, že samozrejme to, čo sa dá vzhľadom na stručnosť, ale aj možno ochranu súkromia a diskrétnosť mojich blízkych povedať, som povedala, to je, že som zvážila svoje sily, zvážila som svoje možnosti vykonávať tak veľmi zodpovedný mandát a
škoda, že si to nezvážila predtým, ako si išla.
Ja som sa nejak som sa podriekol. Ja sa ospravedlím, teraz som sa pozeral poriadne. Možno tá Nikolsonová má pravdu, lebo pozerám na svoje a vravím si, že keby som robil tak 1000 repov denne, tak ich budem mať také možno za 3 roky. A jednu vec som chcel ešte k tým Moravciam, prosím vás, lebo niektorí tam začali prihlasovať psov svojich. Hej. Tak neviem, či to je pes, alebo tvoj bratranec, ktorý sa cíti ako pes. Nemám ptušenia, hej. Ale ako náhle si označil ako psa, prosím vás, majte tých psov, a to je jedno, keď je to aj bratranec, hej, ak si myslíš, že je pes, tak celý čas ich majte, prosím vás, na voditkách, lebo budú tam deti, tých tam bude tiež plno, hej. To je jedna vec. A druhá vec je, počkaj ešte, že ja viem, že to sú vaši miláčko, ťuťu, oni taký ťuťko, nikomu neublížia toto. A toto si myslela aj pani Hegerová, keď vypisovala somariny o Edovi na Facebookoch. Ej, a potom pozrite sa na to. Ej, ako, no, je neškodný, je to jedno, majte, alebo košík im dajte, ej, keď už.
A ak sa chystáte lekári, ktorí ste, že idete tiež na stredku, zoberte si pre istotu brašňu so sebou. Môže sa stať niekomu nevoľno. A
v Košiciach sme mali incident, aj kde prišla sanitka pre pána, ešte to ani nezačalo. A pán sa mi zdá, že je kardiak a bol u lekárky a nasadila mu nové lieky a on si v sobotu ráno dal prvýkrát ten nový liek. a švaclo s ním, ale nie, ako v pohode bol, potom neviem, či ho zobrali alebo nezobrali, ale bola tam sanitka. A bol však lekár, čo ti predpíše a plí sa. Ak z toho nezomreš, tak celkom úspech, nie? Poďme si zahrať, Adrianko.
OK.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj ja. Ja som zabudol povedať ešte nejaké veci k tomu zajtračku. Ak máte zakúpenú knihu od Steli Gabriel alebo Lianelaga, tak si zoberte, budú tam obidve dámy zajtra, tak môžete im dať podpísať. Keď nie je knihy, si môžete tam zakúpiť potom a tam ich treba ponaháňať a oni budú podpisovať, ak Mourovate. Takisto som okecal včera Štubňaka, aby prišiel, tak príde aj on a jemu môžete dať podpisovať knihy.
Aj. Tak, hej. Aj Juri príde teda. Aj na ďalších hostí sa samozrejme môžete tešiť. Prichádzať môžete už krátko po 9. Ten hlavný program začne okolo 14. hodiny, takže...
Ja som aj napísal o 10. Hej.
No, o 9. o 10. Kto, ako a ako sa mu podarí prísť, tak bude tam. A o 14. bude teda hlavný program. Občerstvenia a všetky veci súvisiace s tým sú zorganizované a takisto aj s parkovaním nebude problém.
No, chcem sa vrátiť k tomu, čo si čítal toho. Ja som ho včera počul niekde v rádiu, nejakom inom, nie v našom. A ho tam púšťali tohto nešťastného Hegera, že ako on ustúpil a prenechal tej, neviem, kto to je, jak sa volá tá...
Letanovská.
Letanovská.
Hej, nejak tá tlačovka to vyzeralo jak stretnutie letničiarov, to bolo kazateľovi.
Však dobre, no ale ja som dlho som nevedel, proste ja som ho považoval za tupca toho Hegera, aj ho stále považujem, ale nevedel som, vieš, presne, lebo mám vždy, proste potrebujem nejakým spôsobom toho človeka nejakým spôsobom, nevedel som ho popísať, že jak on sa vlastne správa a kde aké sekty, neviem, čo sme hovorili. Ale včera, keď som ho počul, mne to trko, on je jak slovenské dieťa alebo americký dospelý. Aj? Z tej najmenšej prkotiny dokážu urobiť alebo robí tú najväčšiu vec. Vieš, my to dokážeme. Ja si to predstavím, vieš, že keď má 18, tak mu dali prvú rolku papiera toaletného do ruky, že Edko, už si sa včera sám vykakal, bereme ti plienky, tu máš toaleťák, hej. Už si to dokázal. Rozumieš, tých najtriviálnejších vecí robia proste, nafukujú to, ako keby to bolo, ja neviem, ale, Boh vie čo. Hej.
Ale to je jedno, či je to Heger, ale pri Čaputovej to je vidieť, že nenormálne. Tuto píše Dag Daniš. Rozhodnutie prezidentky, že z rodinných dôvodov už nebude opakovane kandidovať, odkrylo zvláštny fenomén. S údivom zisťujeme, že progresívny tábor si vypestoval presne to, čo na iných odsudzuje ako prejav zaostalosti. Kult osobnosti opradený mytológiou o boji svetla s temnotou a dobra so zlom. Čistý orient. Nie, že by to tu nebolo aj predtým, bolo. No až správy o konci Čaputovej ukázali nezdravú intenzitu a bigotnosť týchto emócií. Už tu nemáme len kult osobnosti východného strihu, ale rovno mesianizmus. Spasiteľské očakávanie posadené v apokalyptickom rámci. Nie, nepreháňame. Reakcie boli presne také. Jedna z príznačných vied vyzerala takto. Je pre nás ako slncový kôň, roznáša lúče svetla do všetkých kútov našej čoraz tmavšej vlasti. Nikita Slovák.
Ale to on napísal.
Áno, opakujem. Je pre nás ako slncový kôň. Roznáša lúče svetla do všetkých kútov našej čoraz temnejšej vlasti. Druhý príklad. Nedovolme, aby po jej odchode Slovensko ovládli temné sily. Šéf-redaktor denníka N. Matúš Kostolný. Ďalšie mienkotvorné autority s neskrývanou dávkou bolesti hovoria o hrozbe konca demokracie, slobody a slušnosti alebo o údajnom víťazstve lúzy, ktorá krajine vzala nádej. Takéto prostoduché bajky a povesti by sme pritom očakávali skôr v tábore Harabina na okraji. Nie medzi celebritami progresívneho hnutia, ktoré sa hrajú na majstrov kritického myslenia či strážcov faktov a racionality. Tak opravím ťa, nikdy niečo také podobné si z tejto strany nemohol počuť. Ak takýto emotívny, miestami až hysterický pokrik o boji svetla s temnotou ovláda mainstream, znamená to, že niečo nie je v poriadku. Najhoršie na tom je, že to niečo nie je nejaký skrat. To niečo je program. Konkrétne je to program progresívcov a väčšiny médií zameraný na eufemicky povedané spravovanie spoločnosti a verejnej mienky. Už 10 rokov tu máme kampane, ktorých kostrov je mytológia o boji dobra so zlom, slušnosti s mafiou, svetla s temnotou, pravdy s konšpiráciami a pokroku s lúzou. Tieto nástroje sa aplikujú na rôzne témy a spory. Migračné, pandemické, vojnové, klimatické. Spoločnosť musí byť pri takýchto kampaniach spolu s progresívcami za. Lebo kto je proti, alebo kto má pochybnosti, tak ten je odpad, lúza, zradca, dezolát. A mal by skončiť mimo spoločnosti, prípadne kdesi na okraji. Pôsobí to primitívne, mimo 21. storočia. No do veľkej miery to funguje. Funguje to politicky vo voľbách a funguje to aj geopoliticky. Dobro sú Spojené štáty americké a ich vojny. Zlo je Rusko a jeho vojny. Dobro je generál Pavel, zlo je Babiš. Dobro sú progresívci a ich partneri, vrátane prevychovaných duhových pseudokonzervatívcov, no a zlo sú národné a konzervatívne hnutia. Dobro bude proatlantický Korčok s uchom na telefóne a zlo bude jeho hlavný rival. Predohru sme videli a počuli už na tlačovke Korčoka, kde veľmi zmetene a vajartavo oznámil, že sa ešte nerozhodol, ale rozhoduje sa a včas vraj oznámi, že sa rozhodol, ak sa rozhodne. Bolo to príšerné vystúpenie. Nasledoval potlesk. Áno, potlesk novinárov po tlačovej konferencii. Ako v divadle. Tento program a jeho kampane majú pritom dve rizika. Prvé je to, že deformujú podstatu západnej spoločnosti, ktorá by mala byť slobodná, teda otvorená polemikám, sporom, kritike, voľnej súťaži. Ak sa priestor pre kritické hlasy oseká, jednostranná a nekritická verejná debata naberá ázijské farby. Druhý problém má zľahka klinický nádych. Ak sa to s propagandou a kampaňami a mytológiou o zápase dobrá so zlom preženie, po niektorí senzitívnejší jedinci vidia v Čaputovej spietov v očiach koňa, povedzme slncového. Takto vykresľujú médiá Zuzku Čaputovej. Ako svetlo v temnote. Lucia Ďuliš-Nicholsonová. Toto mi prípada jak Kim Ir-sen, keby bol prezidentom.
To je vlastne taký maják, ktorý stojí na pevných lítkach. Hej, hej.
Áno, áno, ale chlapi v robote, keď sa robil u cestárov, mali na to svoj výraz, že kde sa stĺpi, tam je šopa. Takže takto vidia Zuzku progresívci. Inak ju vidí ale Edo Chmelár. Čaputová označila hlasovanie poslancov, ktorí nevyslovili dôveru jej vláde, za veľmi nezrelý postoj. Ja zasa považujem jej nevhodné poznámky za drzosť, ktorá nepozná hranic. Namiesto toho, aby preukázala aspoň štípku sebareflexie a priznala, že to celé pokašľala a so svojím pokusom o úradnícku vládu utrpela historické fiasko, zbabelo hodila zodpovednosť na parlament, ktorý to, čo svojvoľne stvorila, jednoducho odmietol. V Národnej rade Slovenskej republiky sedí celkom určite až príliš veľa nezrelých poslancov, ale to, čo sedí v prezidentskom paláci, je nielen nezrelé, ale aj na hanbu sveta amatérske. Nie. Zuzana Čaputová sa nevyvlečie zo zodpovednosti za to, čo sa stalo. Keby neobišla parlament, keby počúvala rady bývalých prezidentov, predovšetkým Ivana Gašparoviča, keby vládny kabinet neskladala tak arogantne, bezočivo, bez ohľadu na rôznorodosť politickej scény na Slovensku, toto všetko by sa nestalo. A keby aj náhodou stalo, určite by ju parlament nestrápnil, nezosmiešnil a neponížil takou historicky najnižšou dôverou. Zuzana Čaputová sa správa ako slaboch, ktorý nevie priznať porážku, hádže vinu na iných a ešte ich aj uráža. Zložíte vládu prakticky z dvoch neparlamentných liberálnych strán, ignorujete Národnú radu, čím zneocňujete parlamentnú demokraciu a vy máte tú drzosť kázať niekomu niečo o nezrelosti. S takýmto amatérským prístupom k práci by vás vyhodili aj z mestského úradu v Pezinku. Aby toho nebolo dosť, Zuzana Čaputová vo videu zverejnila záber, na ktorom je s režisérom Nikitom Slovákom a hercom Marošom Kramárom a okomentovala ho. Spoločne tvoríme protiváhu politike nenávisti. Pripomínam, že Nikita Slovák je režisér, ktorý nie je známy svojimi dielami, ale svojimi vulgárnymi útokmi na oponentov, dokonca aj na tých, ktorí mu v ničom neoponujú, ako bývalý psychiatrický pacient, ktorý nevie napísať ani jeden status bez urážky, ako je jeden z najväčších hulvátov show v biznise, ktorého si magisterka Čaputová už minulý rok vybrala ako jedného z maskotov svojej pokryteckej kampane Za slušnosť. To má byť protiváha politike nenávisti? V kilogramoch možno. Zuzana Čaputová by v prvom rade mala prestať hrať toto falošné divadlo a ospravedlniť sa národu za to, že mu vnúcuje to, čo nechce. Že sa nepostavila voči autoritatívnemu správaniu Matovičovej vlády počas covidovej krízy, že pri tvorbe vlády odignorovala sociálny rozmer našich problémov a že nedokázala zostaviť ani poriadnu nestrannú úradnícku vládu, ktorá, teraz pozor, nemá iba dôveru poslancov, ona má podľa prieskumu verejnej mienky aj výraznú nedôveru v celej spoločnosti. Je aj väčšina občanov Slovenskej republiky nezrelá. Nebolo by to po prvýkrát, keď urážala národ. Vidie škandalózny rozhovor pre magazín Politico, v ktorom osočovala vlastných občanov. Čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že Zuzana Čaputová sa už ani nepokúša pretvarovať, že je prezidentkou všetkých občanov, že rezignovala na úlohu spájať a že dokonca svoju funkciu vidí ako protiváhu jednej časti z politického spektra, čo je v rozpore s ústavne zadefinovanou úlohou hlavy štátu. Nuž, tak to vidí Zuzku Edo Chmelár a ja si myslím, že väčšina slovenskej spoločnosti len v tej Bratislave, v tej kaviarni a v tej bubline, v ktorej Zuzka žije, to ako si citlivo nenávidí.
Chmelár je buď teraz diplomatický, alebo nechápe veci. Hej. Lebo hovorí o nej ako o človeku, ktorý proste robil chyby. Hej. A pán Chmelár, Zuzka je tupá. Nech to už niekto aj iný povie nahlas, než ja. Zuzka je tupá. Hej, tam je problém. A čokoľvek, a samozrejme, že nie Ďury Báč, ani americká ambasáda, kdeže, pán Bláň, žiadna konšpirácia. Niekto, hej, alebo niečo, možno mimozemšťania, nasadil okolo nej týchto akože poradcov, hej, lebo ona keby tam mala normálnych ľudí, tak jak je ona aj tupá, alebo hoci čo prečíta, hoci čo povie, ako tam to jedno. Keby tam bol niekto normálny okolo nej, tak ju vie ukočírovať normálne, že by bola najpopulárnejšia na Slovensku. Problém s týmito ultralavicovými náckami, alebo ste náckovia, nič inšie, hej, je ten, že vy to neviete. Nech sa pozrieš v Spojených štátoch, hoci kde v Nemecku, hoci kde sa pozrieš, všade je prúser. Hej, lebo to neviete robiť. Lebo vy viete, že mám tu 4 roky, ja za 4 roky musím presieť tie svoje kraviny. Samozrejme, na ľudí je to príliš veľa a pošlu vás do prdele. Hej. Lebo nemáte schopnosť viesť štát normálne, aby ste nejakým spôsobom inkrementovali tie svoje sračky do spoločnosti. Hej. Vy musíte zhúrať systému, lebo ste hlúpi. Hej. No a teraz títo kretení okolo nej, tam je kdečo popísali, teraz táto ťapa to prečítala. Rozumieš, potom zase niečo iné napísal, potom prišiel iný poradca, ten zase niečo iné napísal, ona to prečítala, ono sa to bolo to kontradiktívne, rozumieš, niekedy úplne antagonistické, hej, čím potom Lichtner začal to vyhlasovať, že je klamárka, alebo je tým pádom, hej. No a čudujete sa? Ona je tupá, rozumieš, tupá. Počúvaj oného, kamaráta mojej ženy, ktorému som zachránil život. Aj Bielik. Počúvajte toto, lebo toto mi zase tiež začiatok, on mal tam no vypočujte si to, počkajte, tu vám ho pustím, Bielika, len začiatok, ako to naformuloval tú 363. Kúkaj, drž sa stoličky.
Tí poslanci utrpeli na ústavnom súde ťažkú porážku. Paragraf 363 dostal potvrdenie, že nie je v rozpore s ústavou. Po rozhodnutí košických sudcov je jasné, že k zmene paragrafu 363 môže dôjsť len v parlamente ústavnou väčšinou. Ako vnímajú rozhodnutie poslanci Miloš Svrček a Alois Baraň?
Počkaj, tam nebolo na začiatku, kto počul, bože to. Čaputová 40 poslancov, počkaj. No poď.
Alibaba 40.
Prezidentka a 40 poslanci utrpeli na ústavnom súde.
Alibaba 40. Lúpežníkov. Oni utrpeli. Rozumieš? Akože si normálny. No počúvaj. Počúvajte toto ešte. Hej.
Tých rozhodovania.
Pán Baraní, mali sme tu už obdobie, keď verejná bezpečnosť, prokuratúry a tak ďalej boli predloženou rukou štátnej politiky. Chceme sa tam vrátiť?
Samozrejme, že sa chceme vrátiť, pretože na rozdiel od tých čias, ktoré spomínate, teraz je vláda, ktorá by mala mať nejaký vplyv aj na to, ako funguje generálna prokuratúra, taká, ktorá vzišla zo slobodných volieb, na rozdiel od časov komunistov. Čiže nie je pravdou to, čo hovoria tu kolegovia, že by prokuratúra nemala byť politicky ovplyvňovaná. I to je samozrejme zavádzanie, pretože má byť politicky ovplyvňovaná a ak to robí zle, tak potom je to dôsledok aj pre vládu, ktorá následne si to musí politicky zodpovedať. A pokiaľ...
Stačíte, Drenko?
Čo tento človek? O čom točí?
Takže ja, hej, asi vylepím, podri sa, aha, toto fungujem v rádiku, 10 rokov, som populárny, vylepím si billboardy, dám sa zvoliť, hej, vyhráme, Adrianko, hej, ja, veľký superprávnik, alebo no, asi tak veľký, jak i oni, Mário Kolík, hej, ja budem ovplyvňovať generálneho prokurátora a celú justíciu budem ovplyvňovať, hej, politicky, lebo ja to viem lepšie než Harabin, nejaký trestný... Ja! Však mňa zvolili Slováci. Ja to budem... Ja budem riadiť. Hej. No nie, dialo sa to doteraz, dialo sa to aj za Smerákov, dialo sa to aj teraz. Hej. Toto nesmie byť pre Boha živého. A on ti normálne na plnú hubu ti povie toto. No a potom... Baraník, počúvaj, a niekde si počítal o tom, ako funguje fašizmus? Môj zlatý. Či ako? Ako nejaký politik, nejaký trtko, nejaký debil ako ja bude hovoriť generálnom prokurátorovi, čo má robiť. Ja to hovorím, ale on ma nepočúva. Hej, ja nemusím ma počúvať. Ale aby som ja na neho politicky vplýval, aby som do neho vniesol strach, že prídeš o prácu, budeš šikanovaný, nájdeme ti drogy v aute, Žilinka. Čokoľvek sa môže stať, jak povedal ten neškodný Edko, jak sa vyhrážal Sotákovi. Hej. Takúto spoločnosť chcete? Ten tam čo robí? A ja sa zvedal, kto ho ešte zvolí, tohto debila, čo tam sedí za tým stolom. Ako, sme my normálni? A tento Bielik mal normálne vstať, dať si dole oné sluchadla a jednomu šlahnúť po tej sprostej plešatej hlave. To jak, rozumiem, ako ste normálni? Debili, jak som ja, Baránik, a kdejaký iný kreténi, budeme ovplyvňovať prokuratúru a sudcov? Ako, povedz mi, čo je... Ako... Ale toto nie je prvýkrát, čo to povedal, to ti je jasné. Však, lebo verejnosť. Hej.
Nie.
Hej, potom hej, ešte Eržika niekde z Luniku 9 a Ferko niekde v Urbanove, hej, ešte oni budú rozhodovať, kto je vinný a nie je vinný. A nejaké dôkazy, na čo? Však máme nejakého kajúcnika, ktorému hrozí 25 rokov, ale tak naklame hocičo naklame, rozumieš, aby mu znížili trest, tak povieš, že ťa videl krájať malé dieťa na námestí, povie hocičo. A to stačí slovenskému sudcovi, to stačí. Super. Ideme ťa zavrieť, Adrianko, lebo on to povedal.
Veď Baránik je autorom výroku, že súdy by mali rozhodovať podľa verejnej mienky. To sme tu mali kedysi dávno. Čak, keď sa procesy, monster procesy prenášali do dielní a do škôl v 50. rokoch. Toto sme tu už mali, pán Baránik. A dokonca toto si treba asi pripomínať stále.
Im nejde o to, aby sa preukázalo, že majú oni pravdu. Im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, je Amerika.
Ty máš povinnosť veriť. Tak ako si mal povinnosť veriť vo vedúcu úlohu Sovietskeho zväzu, tak dnes máš povinnosť veriť, že Amerika ti zabezpečuje pokojný spánok, výživné raňajky a pokojný priebeh dňa. Ty máš povinnosť v toto veriť.
No áno, ale keď teraz prestajeme povrchne sa na to dívať, Adrianko, a keď pôjdeme len o centimetr hlbšie, hej, oni ti zabezpečujú bezpečnosť a slobodu. Hej. Ty musíš len poslúchať, ako on povedal. Lebo ak nebudeš poslúchať, hej, a spýtajte sa Kadáfiho, keď už budete tam aj s ním niekde, alebo kdejakých výraku, hej, No, keď neposlúcháš, tak tvoja bezpečnosť stojí za figu borovú. Hneď lietajú bomby, kamaráde, bum, bum, bum. A už,
humanitárne.
Už si roztrány na márne cudky. Už tvoje, ale keď poslúcháš, hej, a robíš to, čo máš, hej, čo ti oni teda povedia, tak tú bezpečnosť má zabezpečenú. Teda toto platí pre celú planétu, okrem Ukrajincov. Hej. Ukrajinci robia to, čo im Američania vravia a zomierajú vo veľkom. Hej. Ale to je výnimka a každá výnimka potvrdzuje pravidlo. Takže treba poslúchať, ako povedal Baránik.
Áno, Baránik je z progresívneho tábora, no ale aj Zuzka Čaputová vyšla z tejto chásky. No a progresívne Slovensko ako také sa pozerá na dôchodcov tak, že oni majú v podstate veľa peňazí za dôchodky, si predstav. Že by sa to malo znížiť. Toto je progresívne Slovensko. Toto sú ľudia z bratislavských kaviarní, ktorí si nedovidia ďalej od nosa a ďalej od tabuly koniec Bratislavy. Pretože sú absolútne odtrhnutí od reality.
Ak hovorím o nejakých zdrojoch na takéto navýšenie, tak ja by som sa prihovaral za to, aby sme ich hľadali v rámci tohto balíku a nejakým spravodlivejším rozdelením aj teda vo vzťahu k ľudím v odkazanosti.
Čiže znižiť dôchodky a dať viac na odkazanosť? To hádam nie. Tie dôchodky sú podpriemerné.
Není sú práve, že v porovnaní v pomere k HDP dávame na dôchodky viac ako je priemer EÚ. Toto je ja viem, že po verejnom...
To je toto, Adrián.
Týmto vystúpením pomohli,
to je na vás.
Za stranu Hlas sociálna demokracia povedať, že my teda v žiadnom prípade cestou znižovania dôchodkov nepôjdeme. Ale naopak, veď teraz sme presadili mimoriadne...
Dobre, ty si už rozkávaná.
Počúvaj, kto je ten holohlavy z toho progresu?
Taký Helen Bart, či ak
no,
sa
počúvaj,
volá.
No počúvaj, Helen Bart, Ďuďo Bart, čokoľvek si. Hej. A... Robí sa to takto medzi ľudskými bytostiami, medzi takými ako tí, ktorých treba ukameňovať a niekam zakopať pod zem, hej, sa to robí asi inak, hej, ale medzi ľudskými bytostiami sa to robí tak. Je úplne jedno, aké sú čísla v porovnaní s HDP a či tebe sa zdá alebo nezdá, mal by si začať pri svojich rodičoch a pri svojich starých rodičoch a tým zobrať dôchodky, hej. Normálne prídeš k nemu domov, povieš, hej, starý, daj tú love a zanies to do štátnej pokladni. Ja s tým nemám problém. Svojim rodičom, svojim starým rodičom. To je jedno, aké sú čísla. Pokiaľ ten človek nie je schopný decentne, nevrvím luxusne, ani pololuxusne, ani štvrťoluxusne, len decentne, slušne vyžiť. To znamená, že bude mať viac než 3 eurá na deň. Hej? Tak dovtedy ty nemáš čo rozprávať. Veď ako ste vy normálni? Koho zaujímajú také... Jediné číslo, čo ťa má zaujímať... Starí ľudia majú 3 eurá na deň a z toho musia vyžiť, ty hajzel. To je jediné číslo, ktoré teba musí zaujímať a musíš ho zodvinúť. Každý z nás musí robiť všetko preto, aby to číslo bolo vyššie. Toto nie sú ľudia, rozumieš? To sú normálne zvieratá. A keď sa správaš ako zviera, bude s tebou zaobchádzané ako so zvieraťom, môj zlatý. Ako ste vy normálni?
Ale keby si bol dôchodca, ktorý sa identifikuje ako kôň,
a no, myslíš si, že ovoz nie je drahý, alebo čo?
No ale tam by ti Šimečka prispel.
Spýtaj sa Nikolsonovi, tá ti povie, koľko stojí ovoz.
Hej, lebo Šimečka má jednu jedinú agendu, zase to dokázal v Markíze.
Michal sa vás všetkých pýta, že či keď je gej, či sa má ešte vôbec vrátiť na Slovensko, alebo to tu už úplne zabaliť.
Tak.
A toto nie je len Šimečka, toto je aj Markíza, ako taká.
Ak môžem reagovať, lebo to je presne o tom, čo sme hovorili. To nie je nejaká kultúrno-etická téma, to nie je nejaká politická hra, to sú reálne osudy reálnych ľudí. My to presadzujeme nie kvôli ideológii, ale presne kvôli takým ľuďom, ktorí odišli zo Slovenska, lebo sú tu ponižovaní, lebo nemajú rovnaké práva a pritom sú to bežní ľudia, našej kolegovia, kolegyne, rodinní príslušníci, voliči, aj vaši voliči a oni dnes cítia, že na Slovensku sú občanmi druhej kategórie a jediné, o čo nám ide, je týmto ľuďom a ich je veľa, im je pomôcť, im je uľahčiť život. Nikoho iného to nič nestojí. To nie sú kultúrno-etické témy, to sú základné ľudské práva, to nie je ideológia, to sú ľudia a presne keby som bol možno v koži toho, čo sa pýtal tú otázku, tiež si kladiem otázku, či má zmysel žiť na Slovensku, keď mu to nejako nechcú slovenskí politici uľahčiť.
Milý môj.
Dobre.
Milý môj zlatý, tak dôchodci, to nie je pre teba téma. To nie je pre teba téma. Pre vás je téma im znížiť dôchodky, lebo sa na to pozeráte cez čísla. Ale toto je téma pre vás. A jediná téma. Čo tak je začať sa progresívci vyjadrovať aj k veciam, ktoré naozaj trápia Slovensko? Ako je nezamestnanosť v niektorých regiónoch, aké sú naozaj nízke dôchodky, ako je nedostupnosť zamestnania pre niektorých, nedostupnosť bývania. Ozaj, koľký z vás už bývate v Borisových bytoch nájomných, čo? Len tak mimochodom. Čo keby ste sa začali zaoberať aj týmto? Ja poznám geov kopec. Ale nikto z nich zo Slovenska odchádzať nemieni. Chce si tu žiť svoj pokojný život. A nepotrebuje o Šimečku počúvať, ako trpí.
Ale Šimečka by nám mohol vysvetliť teda tým 100 000 Slovákov, ktorí odišli kvôli tomu, že neboli schopní uživiť svoje rodiny na Slovensku. Tým by si mal, lebo on nemá právo žiť so svojou rodinou, prísť z roboty, byť schopný uživiť rodinu, mať strechu nad hlavou a večer sa, povedzme, ja neviem, chvíľku venovať svojim deťom. Musí byť v prdeli niekde 3-4 mesiace a potom prísť na týždeň a zase naspäť niekde v zahraničí 2-3 tisíc kilometrov od svojich detí. Ten nemá právo, žiadne nemá právo. Hej? Strkať si klobásky do zadku, no to každý musí mať, to právo musíme zachrániť, toho musíme bojovať za neho. Sadať si na kolíky, to hej. Ale aby jeden človek bol schopný oživiť svoju rodinu a byť so svojimi deťmi každý boží deň, ako by aj rodič mal, to je... To Šimečko nezaujíma, veď prečo? Tak somár, na čo chodil? Mohol tu hákovať niekde za 500 vák a žrať ovoz? S Nikolsonovou, že?
Napríklad.
Aj bože. Ale majú 15%, hej, jasne. A ja, som lastovička.
Ty žereš ten ovoz.
Hej, toto je niečo, toto je fantázia. To je normálny človek, lebo pozri sa, keď si prostý slniečkár, nemôžeš byť vymetený, vybrakovaný slniečkár. Hej, ale pre Boha živého máš rodičov, ale keď si mladý slniečkár, sprostý, vymakovaný, tak máš starých rodičov. Možno ich nenávidíš, ja neviem, ale ak ich máš rád, tak nemôžeš sa pozerať na nejako žijú z 3 eur, krucinál na deň. Už ma neserte, ľudia, naozaj. Už ma prestaňte srať s týmto.
Progresívci majú svoje témy. Cigánikov si počul, že čo keď sa niekto cíti ako pes? Čo je na tom divné? No, v tvojom prípade by to divné nebolo.
No hej? Nič, ale pozri sa, keby to ona povedala, normálne hodím jej obojok na krk, priviežem ju k stromu a hotovo. Však si pes,
Lenže tieto trendy sa pomaly dostávajú aj k nám. Vo Veľkej Británii napríklad, prekladám zajazdy z češtiny, učiteľom odpovedajú mňaukaním, považujú sa za kone alebo dinosaury. Vo Veľkej Británii pribúda detí, ktoré sa identifikujú ako zvieratá a prezliekajú sa za ne. Učitelia pritom ich chovanie spravidla neodsudzujú. Naopak, školské organizácie dokonca vydávajú pokyny, že týchto žiakov treba podporovať a tak k ním aj pristupovať, upozornil na to denník Daily Telegraph. Opovrhnutie hodné, tak označila učiteľka na Rycliffe vo východnom Sussexe chovanie len 13-ročnej dievčiny kvôli tomu, že odmietla prijať tvrdenie svojej spolužiačky, že sa identifikuje ako mačka. Situácia vyvolala všeobecné pobúrenie. A tak vďaka nej vyšlo najavo, že sa v poslednej dobe rojí čím ďalej tým viac príbehov o deťoch, ktoré sa identifikujú tými najrôznejšími spôsobmi. V inej škole vraj jeden žiak trvá na tom, aby bol oslovovaný ako dinosaurus. Ďalší nosí kapucňu a požaduje, aby bol uznaný ako mesiac. A na štátnej strednej škole vo Velse jeden študent údajne na otázku učiteľa odpovedá mňaukaním. Jedná sa o rastúci trend, že začiatkom tohto roka istá organizácia vydala pokyny pre rodičov a učiteľov, že takýchto ľudí treba podporovať a tak k ním aj pristupovať. Podľa nich sa jedná o nevinné furries, špecifickú časť subkultúry, ktorá sa zaujíma len o antropomorfné zvieracie postavy. Nie je jasné, koľko žiakov vo Veľkej Británii sa za zvieratka považuje, ale organizácia zverejnila obsiahly dokument, v ktorom radí, ako reagovať, pokiaľ sa s niekým takým stretnú. Veľa postrehov o týchto ľuďoch obsahuje uistenie, že nie je nejako neobvyklé, keď sa žiaci takto chcú chovať. Je normálne, že sa mladí ľudia vyjadrujú prostredníctvom prevlekov. Hej, je to normálne. Tracy Ševová z občianskeho združenia Aliancia pre bezpečné školy uviedla, že zaznamenala rastúci počet hlásení o deťoch, ktoré sa identifikujú ako zvieratá. Narastajúci trend pripísala neregulovaným četovým fóram. Vieme, že predátori urobia všetko, aby sa dostali k deťom. A čo je lepšieho, než preniknúť na četovacie fóra a vydávať sa za roztomilé chlupaté zvíže. Tieto deti sú často už tak izolované a zraniteľné a môžu mať pocit, že nezapadajú, uvádza. Učitelia by mali už len z týchto dôvodov prejaviť zvláštnu zvedavosť, keď sa stretnú s dieťaťom, ktoré sa identifikuje ako zviera. Andrea Williamsová, výkonná riaditeľka organizácie Christian Concern, celú situáciu označila za ďalší príklad metúci a škodlivé ideológie, ktoré sa na školách aktuálne stupňujú. Už to nejde vidieť ako nevinnú a nápaditú hru. Vláda má tento týždeň vydať nové pokyny týkajúce sa vlastnej identity, ale problematiku zvierat v nich podľa všetkého nebude nejak konkrétne riešená. Hovorca ministerstva školstva uviedol, že učitelia budú musieť v každom jednotlivom prípade použiť zdravý rozum. Ja neviem, keď sa niekto cíti ako kôň, tak mu dajme hrant, kde bude mať vodu, naozaj mu dajme ovos, zaočkujeme ho, dajme mu ohlavku. Toto, takto sa útočí na deti, preboha. Vám to pripadá normálne?
Pozrite sa, ja to viem z vlastnej skúsenosti, nie že by som bol niekedy mačka. A počúvajte, tie decká sú zdorovité. Hej, decká sú, ja som bol, boli aj moji spolužiaci, len boli posratí to ukázať, ale boli vzdorovití, vo vnútri určite. Hej. Teraz si zober, že dospelí ľudia, hej, nejaká táto slnečkárska komunita a vo Veľkej Británii, Británia je dávno v prdeli, na to zabuď, je preč, hej, koniec, hej, skončili. Tak, čak ja môžem mať 3 pohlavia, 2 pohlavia, hej, ja som non-binárny, ráno, večer som buzerant, na obed som zase neviem čo a ja proste, a to všetko sa proste toleruje, lebo tá verchuška, hej, táto toleruje táto. No tak to diecko si povie, tak pozri sa, miesto toho, aby som odpovedal, sa niečo učil, hej. Koľko je 8x4? Mňau! Koľko je 5x5? Hof! Rozumieš? A to diecko to využije a vie, že tá spoločnosť je tak degenerovaná, že ten učiteľ mu nič neurobí. Pred 10 rokmi, alebo pred 30, ja by som dostal za ucho, keby som zamňalkal v triede. Takú by som dostal, že by mi horili líca 4 dní. Rozumieš, jak fakla. Ale ja som to používal po 85, keď prišiel tento oný flakaty, hej, a Gorbačov, a začala tá perestrojka. Hej. A tam bolo, a tam tá základná doktrina bola, že proste treba tú socialistickú spoločnosť rozvíjať a že strkanie hlavy proste do piesku nedáva žiaden zmysel. Pokiaľ sú teda neduhy v spoločnosti, tak to volali, tak to treba kriticky ukázať, ale neby že aj ako oni nás podporovali teda, že aby sme aj nejaké riešenie lepšie našli. Hej. Prišlo to zhora, nie je zhora od Štrougala, nie, tam prišlo z Moskvy, toto nariadenie. No čo si myslíš, ja som mal nejakých 16 tedy, alebo 17, no čo si myslíš, že či ja som to nevyužíval, aby som tých komančov kopal za to, že klamú, hej? Čo si myslíš, jasne, že som to využíval, išlo ich rozhodiť tých učiteľov, išlo ich rozhodiť, nemohol mi ani slovo povedať, lebo to bolo zhora. Hej. Ja som sa v tom vyžíval. To nebol žiadny ideologický, nebol som žiaden protikomunistický, ani neviem čo, ani bojovník som, nič som nebol, len z pasie. A čo si myslíš, že keby to bolo tak, že teraz budú uznávať one, jasne, že to zneužijem. Krucinál mám 16-17 rokov, rebelstvo je v tebe zakódované v tom veku. Jasne, že to, akúkoľvek kravinu, ktorú spoločnosť podporuje, to decko zneužije. Samozrejme, že to urobí. Somári.
Ja si myslím, že celé sa to ukončí, ak nejaký uhrovitý 17-ročný puberti, ak sa vyhlási za psa a s úžasom učiteľky bude ovoniavať jej rozkrok. A ona bude musieť byť ticho, lebo však je to psík.
Bože. Dúfam, že Zuzana nemá pedagogickú. Ideme si zahrať.
Chce vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. Minútu som sa ti pokúšal dovolať.
No až teraz mi vyhodilo, že zmeškaný hovor.
Prosím ťa, že iba ich oddial trošku s kamerou, alebo sú cez celú obrazovku dámy.
Však sú pekné.
Nič nehýb, iba ich oddial trošku, hej. Nech sú menšie. Sú
pekné, čo chceš?
To ja som nepovedal, ja som povedal, že sú za celú obrazovku.
No však ale nech majú diváci zážitok. Dobre. Takže nech tu mám štúdiu, jak sa mám dobre. No. pani doktorka Katarína Burdíová.
No, dobré ráno.
Dobré ráno, Katka.
A pani inžinierka Iveta Michalíková.
Dobré ránko.
Dobré ráno.
Ešte to je horšie, jak s puberťačkami. Usadiť ich, dostať do štúdia, to je neskutočné niečo.
Ne, my to nemôžeme kaziť spolu.
Hej, hej, ale áno, dve energické baby, to je niečo hrozné. Ale napriek tomu ich mám veľmi rád.
Jej, aj my teba.
Áno. To je super.
Aj Nora.
No, vidíš, aj ty si bol spomenutý.
A ja tu žijem. No, počkaj, začneme s niečím, čo pani Burdíová mi dlží. Bolo mi povedané. My sme vydali knihu, tu vám ju
obraz.
Ukážem vám knihu. Od Jana Dubovského. Inkvizícia, smrť právneho štátu v druhej Slovenskej republike. Pájde sa, aká bifla to je. To má 100 kilo, to je hrozné niečo. Hej? Ale bolo mi povedané, a my sme ju vydali, a nikto neprišiel predstaviť, lebo pán Dubovský sa k tomu nemal. Hej? Napíše takúto hrubú knihu, ale nemal sa k tomu.
Nemal odvahu.
Možné to je.
A zase sa potvrdzuje, že gule na Slovensku zväčša majú ženy.
No, tak mi povedali pán autor, že pani Burdíová tá tú knihu predstaví. Tak prešli už ale 2 mesiace, tak konečne je ten deň.
No, na dobre si treba počkať.
Áno. Dobre. Tak povedz niečo, prosím ťa, posluchačom, divákom o tejto knihe.
Ja poviem, že ak chcete pochopiť, prečo sme tam, kde momentálne sme, nebudem definovať ten priestor, treba si tú knihu začať čítať, ako není to komiks, takže je to také trošku náročnejšie.
Počkaj, preruším ťa, Katka, na chvíľku. Nikde si ju inde nekúpite, nikto to nechce predávať. Všetci sa boja, len aby ste vedeli.
No a práve preto, ešte raz opakujem, treba si to zadovážiť, treba si to kúpiť a hlavne začať čítať. Môžete to inak z mojej praxe s touto knihou vám poviem, že ono to funguje na súčasnú dobu niečo také, jak Biblia, hej, že otvoríte hoci kde a v podstate vám to dá odpoveď presne na tú otázku, čo som povedala, že sme tam, kde sme, lebo otvorím a máte tam hneď čiastočnú odpoveď, že prečo. A niekde nájdete, keď to lepšie čítate, aj ako na to. Takže ja by som tak z toho právneho hľadiska, keďže som povolaním právnik, nemôžem to už robiť, lebo právo, ako presne, ak je to tu v tom nadpise, v podstate právo je mŕtve, právny štát je už aj spopolnený, takže ťažko hovoriť o práve. Ja by som tak v stručnosti, ja som si aj tu urobila také krásne odrážky, pretože kto chce sa naučiť, o čom právo malo byť a prečo vôbec vlastne to právo by malo byť a bolo, tak týmto treba začať. Ja som k tej knihe robila aj takú krátku recenziu vlastne z toho právneho hľadiska, že vlastne je to veľmi taký stručný, by som povedala, návod, dokonca učebnica alebo pochopenie teórie štátu a práva a tvorby práva ako takého. Takže keď si otvoríte tú knižku, veľmi taká zaujímavá vec nie je, že každá tá kapitola má určité moto. A to moto vyjadruje v takej zústenej forme vlastne, o čom sa bude písať a píše. No, takže ja vidím z toho základného toho práva a tam je jasne povedané to, čo ja stále hovorím, že vlastne celý koncept práva mal vychádzať pôvodne z nejakej morálky, prirodzených pravidel správania sa ľudí tak, aby mohli prežiť. No a základom teda pôvodného práva ako takého, ako ho poznáme my, bolo rímske právo. No a to je taký krásny také motto, že koncept práva ako dôsledok dedictva rímskeho práva je dnes v rozklade, pretože stratil pevný a mravný základ. No a to je to presne, čo žijeme. Čiže to právo prestalo byť nástrojom na to, aby spoločenstvo ľudí prežilo vďaka tým pravidlám, ale stalo sa v podstate takým nástrojom moci. Takže tu v tej ďalšej napríklad kapitole, keby som tak chcela zaujať čitateľa, je, aké je to motto vlastne v súčasnosti. Čiže vlastne ide o to, že dneska máme prekrútené čierne, biele, biele, čierne, pravda je lož, lož je pravda a podobne. A tu je to presne zase stanovené takým pekným citátom, že kto nepozná pravdu, je iba hlúpa. Ale kto ju pozná a navzdory svojmu svedomiu ju zatajuje, je opovrhnutia hodný zločinec. A ja by som dodala, a ešte keď ju prekrúca, tak dvakrát. A toto je, vidíte, presne to, čo dneska žijeme. Hej? My musíme tuto čítať knihy, začať sa rozprávať, chodiť do médií iných, aby sme si vôbec mohli povedať, čo si povedať chceme. A potom ešte je to, že je strašné vydať knihu, pričom kniha by mala byť... ako nie je možné predsa, aby niekto bránil vydaniu knihy, keď kniha má ľudí dať im informáciu, dovzdelať, ukázať iný pohľad a je predsa na tých, aspoň by malo byť na tých ľuďoch, ktorí sa chcú dovzdelať, chcú niečo vedieť, ako to spracujú v sebe a v ďalších, by som povedala, konceptoch. Takže môžeme potom pokračovať. Ja by som ešte chcela povedať takú vec, že budem to postupne, ja z hľadiska práva a Ivet sme sa dohodli, že ona vlastne tú knihu pojala z toho historicko-diplomatického medzinárodného hľadiska. A keď to takto skombinujeme, ja si myslím, že ľudia budú mať taký ucelený pohľad na to, že naozaj sa to oplatí čítať, lebo máte náš život v kocke, prečo, na čo a hlavne s kým a s čím treba rátať. A dokonca sú tu aj nástroje, ako by sa s tým dalo vybabrať alebo zmeniť to. Takže k tomu sa dostaneme. Ivet, teraz ty.
Ja najprv upozorním na to, že keď sa robila recenziu, tak bola teda v kratšej verzii, takže autor to dopísal a dala som si tú námahu a napriek tomu, že mám knihu teda 2 týždne a mám 670 strán, tak som sa pustila do nej znova, aby som teda nehovorila o niečom, čo som nečítala. Takže som sa pustila do čítania hlavne tých kapitol, ktoré som ešte nevidela a nečítala. Autor to trošku aktualizoval. V podstate tam zaviedol trochu z najnovších udalostí, ktoré sa odohrávajú a myslím si, že to bolo aktuálne, lebo však vlastne kniha trvalo v podstate 2 roky, kým sa mu ju podarilo vydať. No, ja by som k tomu teda povedala toľko, čo som aj zhrnula v recenzii, čo je pre mňa najpodstatnejšie, že autor teda otvoril Pandorinu skrinku a otvoril tému, o ktorej by sa hovoriť malo. Je veľmi dôležité, aby sa o takýchto veciach, ktoré sa odohrávali v minulosti a ktoré súvisia aj s dejinami Slovenska a celých svetových dejín, aby sa hovorilo otvorene, pretože práve potom dochádza k rôznym konšpiračným teóriám. A teraz hovorím vážne, konšpiračným teóriám, keďže ľudia nemajú reálne znalosti a teda ani sa nedostanú často k tým novým prepisom diela alebo k autorským kadejakým memoárom alebo teda odborným dielam, pretože mnohé z nich sú v angličtine alebo sú veľmi ťažko dostupné. A čo sa mi teda páči a čo teda vysoko hodnotím, že autor naozaj zohnal a teda vychádzal z veľmi veľa svetových diel, ale aj slovenských diel, dokonca aj z diel slovenských autorov, ktorí sa zaoberali reálnou históriou. A veľmi hodnotím pozitívne to, že mal odvahu, hoci len písať, ale že sa mu podarilo v diele zhrnúť od vzniku dejín tú druhú stránku vzniku dejín a svetového pokroku a jednoducho vývoja, o ktorej sa nehovorí. A to sa týka rovnako svetových aj slovenských. A myslím si, že by toto dielo malo byť poskytnuté v každom prípade vo vysokoškolskom učive, alebo teda vo vysokoškolskom učive na filozofických fakultách a podobne, pretože ako autor sám píše a kritizuje celú úroveň vysokoškolského, ale už aj stredoškolského vzdelania, naši študenti nemajú skutočné hlbkové poznatky o našich dejinách a tu práve autor tiež kritizuje to, že naše dejiny neboli nikdy prehodnotené a písané našimi dejateľmi, pretože ešte doteraz vychádzame z českých dejín, z českej verzie dejín, čo teda autor dosť kritizuje nemilosrdne. Nikdy žiaden autor od 93. roku ani náš dejepis, ani naše dejiny neboli vypracované podľa moderných poznatkov a podľa poznatkov naozajstných slovenských politológov a historikov. Takže toto by som na toto upozornila, že ja by som skutočne odporúčila tú knihu prečítať tým, ktorí sa zaujímajú o pravdu a ktorí chcú rozmýšľať nad tým, čo sa v minulosti dialo a čo sa deje, a o pôvode všetkých udalostí, ktoré dnes si mnohí nevedia vysvetliť, pretože aj toto je to, čo autor kritizuje, že ľudia nemajú žiadne analytické schopnosti. Študenti vychádzajú zo škôl a absolútne pasívne prijímajú vedomosti, ktoré im tam dávajú bez vlastného analytického rozboru, čítania, štúdia, bez vlastnej kritiky. A toto práve táto kniha im môže otvoriť oči, pretože je súhrnom mnohých diel, či už Kľosova, ktorý písal teda o genealógii a vzniku Židov a Slovanov, alebo Duka, ktorý tiež sa zaoberal, je to zakázané diela, hovorím o všetkých knihách, ktoré nie sú prístupné na trh. A ja som teda tieto knihy čítala, takže postupne sa mi ten obzor otváral a tým pádom viem posúdiť aj...
Dobre, vy ste to naznačili. Ja len chcem pre poslucháčov, aby vedeli, že diváci, že a prečo tie knihy sa nikto nechce ani dotknúť, je... A už to pani Michalková naznačila, že v tej knihe nájdeš všetko. Od rímskeho práva, cez našich priateľov na východnej strane Stredozemného mora až po Fiačana. Hej.
Presne tak.
Až po Fiačana. Všetko tam je. Hej. Tak, a toto je ten dôvod. Hej, prečo? Nie Fiačan, nie. Ale toto je ten dôvod. Hej.
No, ja by som doplnila presne, Ivet. To je tá téma. Je tu krásna kapitola, limity histórie, filozofie, sociológie a politológie, pretože to sú limity, presne limity, je to tam jasne definované. A to je krásne zasa veta, ani Boh nemôže zmeniť dejiny, iba historici, a ja doplňam, a média. A toto je ten zase svet, ktorý žijeme a s ktorým musíme pracovať. Čiže keď túto informáciu mám, no tak viem, že s tým mám pracovať a nemôžem slepo veriť každej hlúposti, ktorá na nás spadne z nejakého média, napríklad od Puškárovej, alebo z nejakých vychytených sociológov, politológov a iných lógov, by som už podľa analógov pomaly. A to je to syntetické, analytické myslenie, ktoré by ľudia mali mať, ale hlavne študenti aj práva, aj tej filozofie, sociológie, politológie, aj keď neviem, či v dnešnej dobe, ktorá začína sa na nás rútiť, budú tieto profesie ešte potrebné, lebo jak to tak vidím, tak na pustom ostrove by sme ako s tými profesiami neprežili. K tej histórii by som dala do pozornosti ešte takú zaujímavú myšlienku a myslím si, že toto by mohlo ľudí osloviť v tom, že v čom je podstata zistenia toho, ako to je. Že celý historický proces, to tu autor dosť tak rozpísal, poháňajú tri hnacie motory alebo sily histórie. Hej. A to je zhromažďovanie vedomostí, technológie a produktivita. Potom ďalšie dva motory sú, a tie sú teraz také ako vychytené, boj o prerozdelenie prebytku medzi jednotlivé triedy, ale hlavne boj o kontrolu nad prebytkom vo vzťahu teda ako vládnúcou triedou, v rámci vládnúcej triedy. A toto je presne to, čo sa nám dneska deje. Vieme si to krásne aplikovať na Európsku úniu, ktorá sa stala už len, by som povedala, so skupením obrovského množstva strašne vysokých úradníkov, ktorých je už strašné množstvo, ktorí potrebujú strašne veľa nepeňazí, pretože, jak hovorím už v súčasnej dobe, keď sa na to reálne pozrieme, vidíme, že euro je derivát dolára a dolár je derivát nuly. Takže asi tam sme. A my sme tomu ako svojim súhlasom konkludentne tomu dávame vlastne tú možnosť fungovať, lebo to realizujeme my. Ja, Ivet, ty, sused Jožo, Jano, členovia všelijakých iných zoskupení a orgánov. A to je to, kde sme sa dostali. Takže tá história a právo a vývoj spoločnosti veľmi úzko spolu súvisia, a keď nevieme prečo a na čo a ako sa to mohlo stať. No, mohlo sa to stať všetko tak, že ľudia si nevážili, nevšímali veci, ktoré sú zrejmé. Lebo sa zmení obsah toho, čo sa im povie, a zmení sa aj vlastne už nie len farba, ale aj tvár. Takže k tomu napríklad je tu tiež vo vzťahu k tomu právu v tej knihe vysvetlené, že právo bolo primerané, vlastne prispôsobené zločinnosti politikov. A toto vyjadruje zase to, prečo sme tu, kde sme, a riešime veci, ktoré by sme vôbec nemuseli riešiť. Ako migranti, ktorí sa sem valia, by som povedala, pomaly v rotách, plukoch, lebo sú to len chlapi. A tak ďalej. Čiže to je zase presne to právo. A čo je to právo? No to je to, že nejaký komisár alebo von Lajnová vyhlási niečo, že my musíme. A prečo by sme museli, sa pýtam ja. Nemala by to byť tak, že takzvaní oni, tí zástupcovia alebo tá nadstavba realizuje našu vôľu, a nie my realizujeme to, čo oni tam začnú, že ja chcem a chcem a chcem a vy musíte. Nepomýlili sme si strany? No pomýlili. A hlavne oni, lenže tí oni majú len tú silu, ktorú im dávame my. Tým, že realizujeme všetko, čo si tam dupu noho, pričom vieme, že to všetko, čo sa tam deje, nám vytvára krajnú núdzu. Doslova krajnú núdzu, to znamená, že sme ohrození v živote, v práci, v rodine, už pomaly vyslovene hovoríme o dýchaní, jedení, bývaní, kúrení, no ja neviem, a nulová uhlíková stopa, ľudia, preboha, veď uhlík sme my, či to máte, ak tí Švajčiari si odhlasovali do 2050, že budú neutrálni uhlíkovo. Čiže bude Švajčiarsko bez Švajčiarov? No asi takto. Toto je presne to, kde sme sa dostali v tom, keď to právo sa primerane, dokonca by som povedala, neprimerane prispôsobuje zločinnosti politikov. A my čo robíme? My s tým súhlasíme konkludentne, lebo neprejavujeme jasne svoju vôľu. A to, že budem vzývať a uctievať nejakého politika, ktorý mi teraz sľubuje, že keď ja budem bývať toho vedúci, tak to bude inak, a keď nebude, tak čo? Tak nič, že zase ideme dokola. No a toto je tá chyba, kde sa stala, kde sa deje neustále, a preto každý, čo budeme robiť? No budeme robiť a budeme prejavovať svoju vôľu, aby naše pravidlá bola tá legislatíva, a nie nejaké to už ani nezmyslom sa nedá nazvať, lebo keď už niekto zakazuje dýchať, zakazuje jesť, zakazuje žiť, zakazuje byť normálny muž, žena, zakazuje rodinu, no tak to už potom neviem. To už, pravím, Archimedov zákon nefunguje. A toto tiež nie. Môžeš zase v histórii.
Dobre, tak ja teraz trošku detailnejšie. Ideme práve k tomu, teda, čím vlastne čo zaznieva z celého pozadia knihy. V podstate autor najviac kritizuje, alebo teda najviac sa zameriava na samotnú otázku jednak samotného náboženstva, ktoré sa deformovalo kdesi v 4. storočí a vlastne pokrivilo celý stredoveký vývoj. A to teda tým, že vlastne kritizuje, že v 4. storočí, alebo teda, že do starého zákona boli vnesené talmudistické prvky, ktoré vlastne zdegenerovali celý vývoj kresťanstva, ako ho poznáme. Taktiež sa venuje veľmi otázke, o ktorej sa nesmie hovoriť.
Pani Michalíková, musím vás iba prerušiť. Je mojou psou povinnosť vás upozorniť, že ste sa práve dostali na tenký ľad. Nech sa páči, pokračujte.
Ano. Ale musíte povedať, pani inžinierka, že ste v určitom citovom rozpoložení.
Je to hyperbola.
Áno. Dobre.
Parabola, teda hoci čo, elipsa to je. Nech sa páči, pokračujte.
Dobre. Ja hovorím o tom, čo tu autor píše. A keďže som to čítala, tak... Ja som nepotvrdila, že tento názor zdieľam, pretože ja si tiež teda študujem. Tiež si teda študujem tieto veci a preto hovorím o tom, že je dobre si to prečítať kvôli tomu, aby ľudia si vedeli vytvárať vlastný názor. Takže tu práve hovorí aj o tom, o čom sa tiež nesmie hovoriť, o vzniku židovstva, teda o vlastne toho ako takého historického prvku. Čiže venuje sa dosť histórii od 4000 rokov pred našim letopočtom, kedy vlastne vzniklo tzv. Judaizmus a z čoho vznikol a teda nadväzuje na kresťanstvo. A hovorí tu o tom, že vlastne ako taký ten judaizmus bol na pôvodnom území len v minimálnej miere. Ten sa vlastne vyformoval až takzvanými Chazarmi, ktorí žili na území v podstate dnešnej Ukrajiny a po rozpustení alebo teda rozprášení ruskými cármi sa rozprchli po celej Európe. To sú dejiny, o tomto sa teda zatiaľ nikde, pokiaľ viem, neučilo, ale autor to tu spomína a nie je to jediné dielo, kde sa o tom hovorí. A teda hovorí aj o tom ich vplyve, ktorý mali na celé dejiny v Európe a neskôr, a teda Francúzsku revolúciu spomína, kde taktiež hovorí o tom, že bola vlastne dielom iluminátov alebo chazarov, alebo ako ich nazýva. A k tomuto by som teda dodala tiež to, že nevychádza, toto nie je nejaká scestná cesta, o ktorej hovorí, pretože kto čítal Alexandra Dumasa a on vydával knihy v rokoch 1846 a kto čítal Pád Bastily. A nie je to zakázané dielo, je to dielo pre mladých, tak tam píše v grófovi Balzamovi a v páde Bastily presne o týchto istých veciach v podstate. A Alexandre Dumas je uznávaný za autora, ktorý sa čo najviac pridržiaval dejinných udalostí. Takže potom asi neviem, či zakážu čítať Alexandra Dumasa, ale to isté, čo tu spomína, a neodvaláva sa autor na tieto zdroje, ale na iných autorov, ale ja len pripomínam, že v pentalógii Alexandra Dumasa sa hovorí o tom istom, o čom tu hovorí. Takže toto ja len idem do takých detailnejších vecí, preto aby teda tí, ktorí majú záujem o tieto veci si študovať, rozmýšľať a polemizovať o tom, aby si tú knihu prečítali. Samozrejme si môžu prečítať aj iné, hej, aby si vedeli posúdiť niekde stred, lebo vždy je čosi, kde si pravda v strede. Takže pre tých, ktorí majú záujem sa opäť zaoberať a polemikou a dejinami, tak odporúčam si to prečítať, pretože tu je skutočne do detailov popísané až celý vznik, rozštiepenie kresťanstva, náväznosť na judaizmus a podobne. A taktiež čiastočne sa zaoberá aj náväznosťou judaizmu na vlastne na cirkvi, na prvotné cirkvi v Egypte, kde vlastne vznikol prvý monoteistický boh Aton, ktorého vlastne menoval cisár alebo egyptský král, faraón Achnaton. Takže to sú historické veci a zároveň pravdivé a niektoré sú už dokázané, niektoré zase naopak budú čitateľov podnecovať k tomu, aby sa zaoberali čítaním tejto knihy ďalej a hľadali si ďalšie zdroje, lebo autor tu odkazuje tieto zdroje na ďalšie.
Ja len chcem, je to viac menej faktografia a je tam veľmi veľa odkazov na iné diela, takže to je taká lišče nora, keď sa do nej dostanete, tak potom hľadáte. Ja si myslím, že stačí k tej knihe. Chcete ešte niečo dodať? Alebo...
Nie, ja som povedala to, čo som ako k tomu chcela, hej. Takže...
No, ja tu mám ešte dosť poznámok.
Tak, daj niečo.
To musím, pretože práve aj z hľadiska toho, čo sa momentálne zase deje u nás, chystajú sa nám voľby, hore-dole. Tu je napríklad krásna kapitola Mantra demokracia a liberalizmu, čiže je to vysvetlené, čo je to vlastne tá demokracia v podobe, akú ju dneska máme. Je to slovo, hej? A demokracia podľa autora je vláda menšiny nad nevedomou väčšinou, maskovaná voľbami z manipulovanej nevedomej väčšiny ako sofistikovaný systém despocie a tyranie. A tu sa dostávame k tým vedomostiam a informáciám. Nebolo by to také strašné, keby by to nebola nevedomá väčšina, ktorej doslova hypnotickým spôsobom je dohlavná implementovaná akákoľvek hlúposť. Veď mali ste tu 2 roky úžasné relácie o tom covide a spol, kde už naozaj všelijak lopatistický, vedecký, reálne sa nie. Proste nie, Puškárová povedala, štatistiky behali, tak nie, no tak nie. A teraz vidíme dôsledky. A vlastne preto ten systém pochopenia aj histórie, ale aj systému práva a nielen mykanie pliec nad tým, čo ja už môžem. No presne to, čo ja už môžem, je tá katastrofa tej nevedomosti. Ľudia musia mať syntetické a analytické myslenie, ale nie len keď vŕtačko vŕta dieru do dreva, ak to ešte niekto zvládne, ale aj tým, ako si ten život v realite vedieť zariadiť tak, aby sme presne, ako autor tu hovorí, že demokracia je ilúzia stvorená na udržanie nášho otroctva. A je to tak. Lebo všetko je v mene demokracie. Všimnite si, v mene ľudu, v mene ľudských práv, v mene ľudských práv, prírody, ľudu, ochrany všetkých utečencov. Nesmieme žiť, nesmieme nič vlastniť, nesmieme jesť, nesmieme mať už ani deti, nesmieme kúriť, no tak udené a udí to už vôbec nie. Ako, veď toto sú už také smiešnosti, že keď sa na tým logicky, alebo aspoň trochu človek zamyslí, tak musí vidieť, že naozaj ako jedno je len slovo blá, 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 to máte jak ten billboard Pellegriniho, že chcete, aby politici boli niesli zodpovednosť a ja by som tam dopísala, že jasné, začni sebou a retroaktivitu máme už vyriešenú, takže aj za minulosť. Hej? No ale to tam nenapíše, že? No. Alebo dôstojná budúcnosť pre všetkých, Šimečka. Áno, pozadí cintorín. Budeme dôstojne odpočívať. Už prezidentka nás tam raz poslala. Takže to je celý ten problém obsahu a vizuálu. A v tom si treba nájsť miesto. No a ešte by som tu... je tu veľmi zaujímavá kapitola histórie našich novodobých dejín od roku 89. Prvá časť 89 až 92. A musím povedať, že veľmi dobre je to, my sme to zažili, takže môžem to zhodnotiť aj zo svojho reálneho, vizuálneho a skúsenosti z tohto obdobia. A je to krásne moto, že prvý demokratický štát bola Sodoma a Gomora. A je to tak. Presne toto sa udialo. Dokonca takéto stanovisko, ja som chodila teda na právo, viete, tam nás na občianskom práve učil vynikajúci slovenský pán profesor Plank, Karol Plank, ktorý bol expert na občianske právo, vtedy právo ešte fungovalo a naozaj jeho knihy aj vôbec teda akože táto jeho úroveň bola výborná a on sám k tomuto, čo sa udialo v tomto období, sám z hľadiska toho, čo mala inteligencia, čo mali tí vzdelanci robiť v tomto období, konštatoval, neboli sme pripravení. Nebolo preto ťažké v podstate zmanipulovať obyvateľstvo silami z pozadia. Inteligencia pritom mala na čo nadviazať. A neurobila to. Čiže ľudia boli zase nahnaní presne, nazvalo sa to demokracia, nazvalo sa to všeličo, len to, čo sa nazvalo, nebolo. Takže v podstate popisujú sa tu aj chyby ďalšieho obdobia mečiarizmu, kde sa stali tie chyby z hľadiska práva. Tá história je len, to je faktografia, ako to bolo. Ale tu, kde sú tie chyby? A tie chyby sa nemuseli diať. Nepodchytené médiá, to už ani nehovoríme o tých mimovládkach, nehovoríme o tej povinnosti, čo malo byť v ústave, povinnosť, tá zodpovednosť politikov, ktorú má teraz Pellegrini na plagáte po 30 rokoch, ale len ako otázku, či to chceme, lebo my to môžeme aj nechcieť, viete. Takže toto sa treba zamyslieť nad tými odkazmi na tých billboardoch. No a ja som si tu ešte nechala taký, je to inak krásna časť o tom našom zelenom údeli a tak ďalej. No a hlavným takým ukazovátkom na to právo. A teraz toto vám zacitujem, lebo naozaj to vyjadruje vlastne to, ako to s tým právom je. Tak podľa právnika hlavným cieľom, myslím pána Mazáka, mám pocit, alebo ktorý to povedal, neviem teraz, hlavným cieľom a zmyslom existencie práva nie je dosiahnuť spravodlivosť, ale upravovať vnútorné vzťahy, aby miera efektívnosti fungovania spoločenstva bola čo možno najvyššia. To povedal pán Šmihula. A teraz výrok súdu je právny akt, nie dôkaz pravdivosti. A vidíte, v tom je tá vec, kde by sme mali trvať na určitých dôkazoch pravdivosti. No a čo sa týka nášho veľmi takej, čo veľmi často sme riešili v minulom období, ten ústavný súd. A teraz k tomuto ústavnému súdu, týmto je povedané všetko. Počúvajte. Ústavný súd má kompetenciu preskúmavať súlad zákonov s ústavou. Hej. Existuje však politická väzba ústavných sudcov a politických štruktúr, to povedal pán Mečiar. Ústavný súd v Slovenskej republike v dvoch identických podaniach rozhodol rôzne. No, to je zaujímavé. Vtedajší predseda súdu, pán Mazák, tohoto, nášho ústavného, to komentoval tak, že tie rozhodnutia sa od seba líšia a to je dôsledok toho, že majú iné presvedčenia členovia jedného senátu ako členovia druhého senátu.
Počkaj, ty no. Si právnička, ja som debil z lesa. Hej. Ako, ja som si myslel, že zákon je napísaný nejakým spôsobom, aby sme všetci chápali, akože, ale ako, že pocit nejaký.
No.
Lebo vieš, že ja keď ťa zabijem a začnem na ne, poviem, že ja som mal taký pocit, že ten zákon sa dá aj takto vysvetliť. Že no, môžem zabiť, povedzme, iba v piatok, v júni, hej? Ale ano. Že môžem. Ja ano, som si to tak vysvetlil, ja to tak cítim. Tak ale aký je normálny ten Mazák?
No ešte raz to prečítam, lebo naozaj je to zaujímavé. To bolo z roku 2000, zopakujem túto vetu.
A vidíš, že už aj vtedy
komentoval dve rôzne rozhodnutia v tej istej veci v podstate. Že sa rozhodnutia od seba líšia, je dôsledok toho, že majú iné presvedčenia členovia jedného senátu a členovia iného senátu. A toto je doslova v rozpore s princípmi právneho štátu. Inak povedané, subjektivita v práve a legislatíve je nepredstaviteľná. A ja vám to aj poviem, ako to je. Znovu to opakujem, už keď som chodila robiť tú poradňu a pomáhať a vysvetľovať právo, som hovorila, pôvodne súdy rozhodovali na základe čoho? Viazané boli podaním, hej, dotyčných procesných strán. V tom podaní boli vyslovené nejaké okolnosti, skutky a fakty. Tie museli byť podložené dôkazmi, listinnými, výsluchy svedkov, ja neviem, čo preukazuje tvrdenie jedného, druhého. V trestnom práve je to teda tým, že máme prokuratúru, vyšetrovatelia vyšetrujú, teda aspoň by mali zhromaždiť dôkazy, advokáti vyhodnocujú a tak ďalej, môžete doplňať a tak ďalej. A teraz ten súd v prvom rade sa musí pri kvalifikácii riadiť čím? No zákonom. Lenže my máme už tak zhybridené právo, že jedno odporuje druhému. No a teraz tam máme takú aj procesnú svoju vôľu v podstate, že jediné, čo začalo byť rozhodujúce, je voľná úvaha. Kedysi sa vychádzalo z toho, že zhodnotenie dôkazov jednotlivo a vzájomnej súvislosti. Dikcia zákona, judikáty, ktoré upravovali právnu prax v obdobnej alebo tej istej oblasti nejakého konkrétneho prípadu analógia. Čiže ak nebolo upravené v konkrétnom lex specialis niečo, použila sa analógia najbližšej právnej
úpravy. Počkaj, zase nejaký judikát stráca akýkoľvek význam, ak žije v Spojených štátoch precedens. Lebo však čo keď ten senát má zase iné presvedčenie?
Ale kedysi to tak nebolo. Bola zbierka súdnych rozhodnutí a stanovisk. A oni sa nemali líšiť. Oni sa mohli líšiť len vtedy, ak bola iná dôkazná situácia.
Keďže sa niečo zmenilo, áno.
No. Ale teraz presne toto, čo som čítala z toho citát pána nášho najdokonalejšieho sudcu na zeme guli Mazáka, tak pre ňoho je to normálne. Voľná úvaha. A to čo je? To sa dostávame do pozície akože nad človeka alebo nad ľudia, alebo čo to je? Veď práve aj sudcovia majú slúžiť čomu? No, tá spravodlivosť sa volala spravodlivosť s tými váhami a nie voľná úvaha. Hej? A toto je to, čo tu je v tej knihe napríklad pekne rozobraté a ja si myslím, že ešte je tu aj to medzinárodné právo a to je tiež dôležitá kapitola, lebo ľudia musíme si uvedomiť, právo má upravovať podmienky, vzťahy, možnosti, pravidla. No a teraz vo vzťahu k tomu medzinárodnému právu, lebo to je dôležité práve z toho titulu, že my teraz máme s tou úniou také čudné vzťahy všetci v tej Európe. A teraz treba si uvedomiť, že medzinárodné právo, aj ten citát tu tak je, inak povedal to pán Makov v roku 2012, medzinárodné právo vymazáva národné práva a odjakživo platilo právo silnejšieho. No a toto sa nám deje s tou úniou a preto ja hovorím, že nadradenosť cudzieho práva v ústave, toto musí byť základ a základný, by som povedala, jak my hovoríme, hlavný motív po slovensky budúcich volieb. Kto sa nezaviaže natvrdo hneď na druhej schôdzi zrušiť nadradenosť cudzieho práva nad našim, no tak všetky tie blaboly na tých tlačovkách, billboardoch, reláciách sú nám na dve veci. Nebudem citovať, som za dámu. Takže bez vlastného možnosti tvoriť vlastné právo a pravidla, no tak akú suverenitu, o akej sa bavíme? Musí byť právna suverenita štátu a potom môžem všetko to, čo robím ako nadstavbu v každej oblasti, hovoriť, že naozaj zastupujem vôľu toho voliča, toho štátotvorného prvku, čiže ľudí. Veď sme to nejak otočili. No a tu, v tejto kapitole o medzinárodnom práve, je krásne vysvetlené, že medzinárodné právo je de facto medzištátne právo. A nie medzinárodné. To s národmi nemá nič. To je medzištátne. Čiže tam sme sa v podstate je to súbor pravidiel, ktoré upravuje pravidlá dohodnuté medzi štátmi, nie medzi národmi. A to je zas dôležitá vec, aby sme o tom mohli ďalej nejak s tým pracovať. A nemalo by byť medzinárodné právo akože nad národným právom. Malo by byť podľa môjho názoru, ak by to malo byť, nie že spravodlivé, ale tak, aby tie národy prosperovali. Až národy, ja hovorím o národoch. Štáty sú už inštitúcia. A keď chceme v Európe ako národy fungovať, tak aby sme zase mohli prísť do nejakej krajiny, kde je niečo iné, iné zvyky, iné možnosti, každý s niečím, niečom dobrý, no tak sa musíme k tomu aj takto postaviť. No a tým pádom štát je suverénny, je najvyššou organizovanou nezávislou mocou nad určitým územím a jeho obyvateľstvom. A toto je poučka a druhá je, kto tvorí štát. No, štát tvorí tých 150, čo tam dvíhajú kopytka, alebo štát tvorí potom tá zbierka neskutočného množstva úradníkov. Kto je štát? No, vôľa sú ľudia voliči. To
my,
je štátotvorný prvok. My sme
štát.
Presne tak.
Katka, ideme si zahrať. Adrianko, tam videl som trošku nejaké nezhody, tak daj mne, dievčatám, nejaké ostré predmety do rúk a nech si to tam vysvetlí, ako je to s tým štátom a národom.
Ja to mám nachystané bahno.
Aj, dobre.
No, to nie.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Tým zúčastneným aj tebe, Norbert, pochopiteľne.
Dobrý deň, prajem. Dobrý deň.
Dramatická icepauza podaní Norberta Lichtnera. Katarína Burdiová, pani doktorka, pani inžinierka Ivetka Michalíková v štúdiu a bavíme sa o knižke, ktorú si môžete zakúpiť kde? Aj u nás v obchode. Čak, Ivetka. Tak sme sa bavili tuto v prestávke, že kde a ako ďalej pokračovať. A takým veľkým problémom sú, a teraz to vyskakuje najmä, sú to migranti.
Tak, tak.
No, to je veľký problém. Dobre, ešte by som sa teda vrátila k tej knihe a môžem...
Inkvizícia a smrť právneho štátu.
Áno, ešte teda práve k tomu, že práve autor tu aj rozoberá medzinárodné organizácie, obzvlášť kriticky OSN, v ktoré naozaj veľmi kriticky rozoberá činnosť OSN, že vlastne OSN už dávno stratila svoje opodstatnenie, ak teda vôbec ho kedy mala. Kritizuje tu aj teda medzinárodné zmluvné právo, o tom hovorila teda už kolegynka. A ja práve teraz nadviažem aj na to OSN a ten Európsky súd pre ľudské práva, ktorý tiež autor sa im venuje, veľmi kriticky a pozorne sleduje tam aj v knihe tie ich rozsudky a celkovú ich činnosť. No a práve k tomu by som teda, keď už sme sa začali baviť o tej otázke migrantov, tak keďže toto je medzinárodná otázka a nie je, autor sa tu venuje aj tým migrantom, to ešte teda naozaj stihol zapracovať do diela, veď hovorím, je veľmi komplexné, tak veľmi tu aj odsudzuje a my sa k nemu pridávame tú otázku migrácie a rozvratu sveta migráciou, pretože tá sa týka celého rozvinutého západného sveta, tak ako aj Spojených štátov, rovnako aj Európy. No a nie tu pochyb, že teda tento rozvrat pochádza, že je organizovaný a vieme, kto stojí za tým. O Kalergiho vete sa už hovorí dávno, takže to nie je žiadna konšpirácia, že chce teda zmeniť Európu na zmiešaných Európanov s obyvateľmi tretieho sveta. No a my sme teraz momentálne v takej situácii, že asi by sme sa tým mali zaoberať, ale zmiením sa teda, ak mám možnosť a môžem, o tom, čo sa deje v Malackách, pretože sme priamo v skupine Bezpečné Malacky a Bezpečné Komárno. Mňa sa to dotýka, lebo mám predkov v Komárne a taktiež bývam blízko Malaciek. Čiže obidve lokality sú mi veľmi blízke, ale týka sa to aj celého Slovenska. Nie je to tajomstvom, že po Európe nám, alebo po Slovensku nám prúdia cez Komárňanský most stovky migrantov. Boli tu už aj nejaké odhady, že denne 120-160 migrantov a práve preto vznikli telegramové skupiny, ktoré sa týmto zaoberajú, dokonca to tam aj sledujú. My sme im urobili aj nejaké tie plagáty v arabčine, ktoré im teda dávajú najavo, že ako nelegitímni, nelegálni migranti tu vítaní nie sú. Myslím si, že by sa malo prebudiť celé slovenské obyvateľstvo, lebo toto sa netýka len Malaciek a Komárna. Hej? Naši archáči z Nových zámkov nám tiež spomínajú, že tam celé skupiny 20-30 ľudí pri autobusových staniciach sedia, v železničných staniciach, sťažujú sa ľudia aj v Nových zámkoch, aj v Komárne, aj v okolitých obciach, že im vnikajú do záhrad, zablúdia tam, nieraz ich nájdu, že im tam spia v záhrade ráno, v búdach, v kôlniach, vylamujú im tam kadejaké prístrešky a teda je tu to riziko, že kedykoľvek, ja neviem, sa môžu aj zmobilizovať, alebo teda spôsobovať nejakú záškodnú činnosť, pretože my nevieme, či teda majú zabezpečenú strávu, dopravu a tak ďalej. Hej. A v každom prípade teda mám vážne pochybnosti o tom, že keďže sú nelegálne, že sú tu vôbec registrovaní policajnými zložkami. Podľa našich posledných informácií na základe toho, že tieto malacké a komárňanské skupiny oslovili starostov, tak tam nejaká tá stráž prišla. Údajne sú na Komárňanskom moste dvaja policajti, ktorí to teda sledujú, ale napriek tomu tie davy hovorím, migrantov prúdia ďalej. Takže by som chcela poprosiť, aby sa ľudia trošku tiež mobilizovali a venovali tomu pozornosť, lebo vidíme a naši kolegovia z Komárna, z Nových zámkov a z Malaciek sa sťažujú, že keď aj robia nejaké aktivity alebo pochody, protesty alebo niečo podobné, tak tam príde zo pár desiatok ľudí a všetci sa tvária, akože sa ich to netýka. To naozaj máme čakať, kým dojde k takému prípadu, ako tam prenasledovali migranti až do potravy nejakú ženu alebo podobne. Takže by som poprosila pozornosť, aby si to ľudia odsledovali, pridali sa či aj petícia. My sme dali aj petíciu proti týmto migrantom. Momentálne robíme otvorený list Orbánovi. Ten už máme aj na stránke Archy, ktorým žiadame Orbána, aby teda zakročil a strážil slovenské hranice a taktiež vyzývame našu vládu, aby robila opatrenia, pretože toto je vážna bezpečnostná otázka. Tu teraz poprosím Katku, že aby tomu tiež povedala svoje.
Ja len teda dávam do pozornosti jednu vec. Najviac migrantov chodí teda cez ten Komárňanský most. Ja sa teda pýtam, Maďari majú veľký pod na okolo svojho štátu, strážia si hranice. Ja sa stále pýtam, odkiaľ sa berú tí migranti? Odkiaľ? A keď už prišli do toho Maďarska, ako to, že neostávajú tam? Veď toto sú tie otázky právne. Ako sa toto vôbec deje? No a my tam máme teda chudákov dvoch policajtov a tým asi kývajú, alebo ja neviem. Tak podľa môjho názoru, veď to už naozaj je to bezpečnostné riziko, všetci to vieme. No a zase sme pri tej Európskej únii, ktorá už poprela samu seba od Lisabonskej zmluvy cez hlasovania, veta, všetko. Nazvu to vždy ináč a akože to platí. No ja, a ešte si pýtajú výpalné aby sme mohli živiť ďalšiu bandu s úradníkov si navzájom, ešte si zvýšia o 15% príjmy a my budeme platiť výpalné, lebo Frontex nestráži hranice. A moja otázka znie nasledovne. Celá únia nám tu tvrdí, že my sme vo vojne s Ruskom. A to sú utečenci pred vojnou do vojny? Ako, ja už neviem, toto už nedáva nie, že ani hlavnú, ani vedľajšiu myšlienku, toto je už taká hlúposť, jak voda v koši, ale normálne je to uznané ako fyzikálne javné nosenie vody. Však toto už neviem, ako mám sa k tomu postaviť. Čiže zase to ostáva len na ľuďok. A chcete bezpečne žiť, no tak musíte sa o to postarať sami. A to je ten prejav vôle, čo ja stále hovorím. Ako je nemysliteľné, aby vieme, že otázka migrácia je v kompetencii štátov. No a kde pre Boha živého tie štáty, ako to, že si nechajú sem baliť doslova roty, čaty, pluky, však denne v Taliansku 2400 chlapov. Pre pána Jana, veď to už nie je, to už naozaj nie je normálne. A teraz si zoberte ten paradox, že v Afrika celá ide do BRICSu, oni sa tam začnú mať vlastne lepšie ako my, tak ja teraz neviem, budeme my utekať tam, alebo čo budeme robiť? Veď toto je presne tá otázka tej absolútnej hlúposti a neschopnosti. A ja sa stále pýtam, na čo ja potrebujem obrovskú bandu úradníkov, ktorú ja musím platiť, oni mi potom z mojich peňazí takto vyčlenia, ale s podmienkou nejakou vydieracou, že tie svoje dostaneš čiastočne naspäť, keď ale budeš robiť toto. A toto my potrebujeme, veď my máme predsa prezidentov, predsedov vlád, máme ministrov, tajomníkov, máme predsedov parlamentov, máme poslanecké skupiny, obchodné zastupiteľstva, veľvyslanectva a títo nemôžu robiť medzinárodné viacstranné zmluvy a dohody, to, čo je výhodné. Na to potrebujeme ďalšiu inštitúciu, my sa akože nevieme na týchto úrovniach dohodnúť. Na to potrebujem niekoho, čo má 30 tisíc mesačne, či 60, či koľko to má tá Ušula. Už teraz. Čiže veď toto je chore a vieme, že na to nebude. Potom samozrejme sa likviduje stredné podnikanie, pestovanie, chovanie, no lebo to tak akože to je také drahé všetko. No drahé je to preto, lebo zase je to o tej legislatíve, lebo niekto niečo podpíše. Že niekto niečo zdvihne paprču. Lenže ako môže toto urobiť, keď zase nie sú na to ani zdroje, ani právomoc, ani mandát. No a preto ľudia by sa mali zmerčiť. Takže druhá vec, čo máme na stránke Spologarcha Info, aby ľudia z celého Slovenska začali nejakým spôsobom sa napríklad aj tejto téme, ktorá ich môže za chvíľu ohroziť, pretože to neznamená, že vybojujú to malácky, no tak vám ich strčia, ja neviem, na stredné Slovensko. A čo budete robiť? Treba, aby my sme tam vytvorili aj také, že dajú sa nahrať podcasty, informácie zo všetkých kútov Slovenska, stačí to poslať na mail, aby ľudia videli, vedeli, informovali sa, veď už iná podľa mňa cesta nebude, ako navzájom sa informovať o tom, čo kto naozaj videl, čo kto naozaj zažil, to, čo sa naozaj deje, lebo to, čo pod tou hypnozou v tej televízii vidíte, tak to môže byť úplne inak. Takže a teraz toto je naozaj dôležitá otázka, lebo nie len, že nebudeme mať na vlastné živobytie, ale ešte budeme v ňom aj ohrození, veď tí ľudia, ja neviem, kto im čo nasľuboval, ale čakajú, že teda ako tu bude raj na zemi a my im budeme slúžiť, no ale to sa nedá. A presne to je zasa nadstavba právna, čo robia sudcovia, čo robia policajti, čo robia pohraničná, na nič. Lebo to je presne to, že ja s tým nesúhlasím, vieš, ale ja mám hypotéku, no tak pán veliteľ povedal, že máme ich vyťať, tak im kývame mávatkami. No tak ja neviem, takto sme sa už dostali. Preto hovorím, že teraz naozaj, ak vôbec nejaké voľby budú, ešte treba jasne definovať vôľu, pretože myslím si, že toto je, ideme do finále. Tu už nebude kameň na kameni. Takže ľudia, spájajte sa, rozprávajte sa, túto možnosť sme otvorili, bežia tieto skupiny, bezpečné Malacky, bezpečné Komárno, ale toto môžu bežať aj v iných mestách. Je to musíte to mať v rukách, ak to chcete robiť. Ak to nechcete, môžete mykať ďalej plecami a čakať, čo bude. Lebo Samé sa to neurobi.
Mám tu aj Eka, pozdravíme do Kobárna, tam mi poslala vlastne každý piatok na Hapkovom, či akom námestí, lebo tam je to zamazané, vždy v piatok o 17. Pripomínajme sa kompetentným. Cez Komárňanské mosty denne prejde 10 až 100 nelegálnych migrantov zachytených políciou. Koľký prejdú nepovšimnutí a na iných hraničných priechodoch na južnom Slovensku nevieme. Kompetentné úrady nekonajú dostatočne na to, aby sme sa cítili bezpečne. Média o tom neinformujú, alebo iba minimálne. Cítite sa aj vy, vaše deti, rodina bezpečne? Chcete sa prechádzať ulicami tak, ako doteraz, bez obav? Odpovedzte si sami. Vyjadriť svoju nespokojnosť je naše právo.
A Čirkefogo...
Bez politických strán iba my, občania, ochotní bojovať za bezpečnosť nášho domova. Pripomínajme sa kompetentným na námestí vždy v piatok od 17.
A Čirkefogo za moje peniaze huláka, že všetko je v porádečku.
No, vidíš? A toto je to iba huláka. Ale no, my vieme, že je to inak a musíme si to povedať a musíme tú vôľu prejavovať. Preto aj tie mierové pochody, čo boli, ľudia jasne definovali vôľu. Chceli žiť v mieri. No tak budeme musieť prejaviť vôľu, že chceme žiť bezpečne, chceme žiť ako Slováci a chceme žiť na svojom území ako tí, ktorým táto zem patrí a ktorá je našou vlastou. Tak už pre pána Jana už aj toto máme zakázané, popri tom dýchaní a jedení a ja už ani neviem čo.
Čirkefogo povedal, že je všetko v poriadku, lebo oni nerobia nič zlé, oni len prechádzajú a žiaden incident nezaznamenali a že začína oveľa viacej žien chodiť. Ja som iný nevedel.
Žiadna žena tam nie je, veď dostávame z Komárna pravidelne, veď to rozposielajú fotky, ešte ani raz tam nebola zaznamenaná žiadna žena.
A keby aj boli, to už je v poriadku, že žena je ilegálna, žena nevie stlačiť spúšť, žena ťa nevie pichnúť.
Nie.
Žena sa nevie odpáliť.
Áno, žena si nevie urobiť zbrojný preukaz, žena v živote nedržala pištolu v ruke. Že?
Ja nemám zbrojný preukaz, tieto dve panie oproti mne obidve majú napríklad.
No.
Tak lebo dôchodkyne sa musia vedieť brániť.
Na mikrofón, Katka, keď chceš niečo povedať.
Dobre, ja by som ešte tiež k tomuto povedala, že nie je mi to celkom jasné, že prečo teda napríklad migranti. Ja som teraz bola v Marakeši a chcem povedať, že keď sa pozerám na životnú úroveň našich ľudí a životnú úroveň konkrétne v Marakeši, ja netvrdím, že v celom Maroku sú ľudia bohatí, ale tak môžem povedať, že životná úroveň obyvateľov Marakeša začína byť vyššia ako naša. A to pritom viem, že cez španielské hranice utekajú stovky migrantov z Maroka. Takže,
ale sú to Maročania, to je, alebo sú to z iných častí
Afriky? Sú to aj Maročania, sú samozrejme. Aj na tých lodičkách sú Maročania. To len nám tvrdia, že sú všetko Sýrici.
Však, ale tam už tiež nie je vojna.
Veď, a Sýrie, hej, my tu máme vojnu, ale ja oni utekajú do vojnovej zóny z mierovej. Tak ja už teda tiež, ako tu Katka povedala, ničomu nerozumiem. V Maroku nie je vojna, nie je už de facto ani v Sýrii. V Európe vojna je, ale oni utekajú a my dávame azyl občanom z mierových, z krajín mierovej zóny do vojnovej, tak teda čo to je za logiku, hej?
No, to je
určite sú to, hej, určite sú to vojnoví utečenci, hej.
No
a ešte som teda chcela povedať, že tých 22 tisíc, ja neviem teda, aký je najnovší záver, ale tiež by sme sa mali zamysleť nad tým, Slováci nemajú z čoho žiť, tu sa špekuluje Matovič ako princezná, raz dá 200 eur deťom, raz nedá. Ľudia naozaj už nemajú z čoho splácať, tu sa zvyšujú hypotéky a Lajnová tu určila, že každý, kto nepríjme migrantov, má za každého dať 22 tisíc ten daný štát, tak tiež by sme asi mali niečo proti tomu robiť, veď nie je normálne, ak nám teda rozhodne Lajnová, že nám sem prisypú 150 tisíc migrantov, tak si zrátajme krát 22 tisíc eur a môžeme to tu rovno zabaliť, urobiť krížik nad Slovenskom a zavrieť to, alebo sem napustiť tých 150 tisíc krát v priemere, hej, a krát 30 rodinných príslušníkov v priemere a tiež to môžeme zabaliť a dať si krížik, pretože v tom prípade to taktiež neutiahneme ekonomii. Čiže tak, či tak sme tak skončili. Hej, a nebude sa tým nikto zaoberať. Nič sa nebude riešiť, lebo ja teda nepočula som v žiadnom príhovore zo strany opozície nejaké radikálne vystúpenia k tomu, čo teda Lajnová nadiktovala štátom.
No, ja mám jedno jediné riešenie. Migrantom nepríjmeme, lebo právne je to nelegálne, čo urobili. Nemajú na to kompetencie. Nemajú ani kompetencie na to, aby výpalné za migranta. Migranti tu nemajú čo robiť, lebo ešte raz, nás ženú do vojnového stavu, oni tam vojnu nemajú. Sme ekonomicky, no, hospodársky už ani nevravím kde. Za ďalšie, nepošleme im nič, započítame si to s tým, čo by sme im, akože, viete, že každý, už budeme čistí plátcovia. No tak nech si nechajú svoje eurofondy, aj tak je to len derivát nuly s podmienkami, nech si ich nechajú a my im nepošleme nič. No a čo teraz?
A teraz si ideme zahrať, čo už.
Tak.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem. Zdravím vás všetkých.
Dobrý deň. Dobrý deň
prajem. No, tak nesmelo. Skôr by si sa potom...
O, teplo je, vieš, ako to je. Človek už pozerá na hodiny, tlačí očami.
Piatok. Áno, 095-066-1116, mailová adresa ranozavina@infovojna.bz. Katka Burdiová je tu v štúdiu, pani Michalíková prichádza a my máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý.
Ja by som chcel, ako funguje zahraničí, lebo skúšal som sa zaregistrovať. Prišiel mi e-mail, že nevedia ma priradiť k žiadnej skupine, takže tak mi to vyzerá, že v zahraničí sa to asi nedá.
Treba vytvoriť skupinu v zahraničí.
Aha.
Čo? Odkiaľ ste?
Z Lestru.
No, tak tam sa budete schádzať pod tou, jak sa volá.
To je jedno, Katarína, z Lestru, z Anglicka.
No, lebo sekáme to.
Dobre, tak... Keďže odpovedal Norbert za nás, tak áno, súhlasím. Na diaľku to nemá iný zmysel, len si fakt vytvoriť tam okolo seba.
To, čo tu čítam, akú otázku? Zdravím do štúdia, mám len jednu otázku. Pani Michalíková ide kandidovať na prezidentku. Je to hoax alebo nie?
Moment, to kto vymyslel?
Ja neviem. Počujem to prvýkrát.
A ja.
Počujem to prvýkrát, takže...
A ja.
No, máme telefón na ďalší, nech sa páči.
Pekný deň prajem, tu je Peter Dokresu Martin, sme sa, žiaľ Bohu, dlhšie nepočuli. Veľmi kvitujem a pozdravujem vaše pani dve hostky. A musím povedať, že pani doktorka Katarína Budiová tak vystihla pointu v ekonomickú amerického dolára a eura, že to by sa malo normálne zapísať do ekonomických učebníc, ktoré sa učia na univerzitách. Pretože ak je ozaj euro derivát amerického doláru, je skutočnosť, že americký dolár je derivátom absolútnej nuly. Ale že tento ekonomický fenomén má jeden veľmi morálny rozmer. Tento derivát amerického doláru je derivátom smrti, krvi, zabíjania drog, pálenia ľudí napalmom, vraždenie v Líbii, vraždenie v Srbsku, vraždenie po celom svete, len aby sa tá hegemónia a udržateľnosť doláru stále predurovala. Pani Katarína Badiová, ja vám akože fakt gratulujem tomu, čo ste povedali, je to fakt totálne. To je absolútne maximálna myšlienka dňa pre mňa. Veľmi pekne vám ďakujem a pozdravujem vás a držím vás povinnom palce. Pekný deň.
Ďakujeme pekne. Dámy.
Ja by som ešte k tomu poslucháčovi z toho Anglicka. Keď pôjdete na našu stránku Spolok Archa Info, dá sa cez stránku prekliknúť do telegramového kanála a tam je také archácké, ale aj nearchácké zoskupenie s informáciami a možnosťami, tak ak chcete, mohli by ste byť súčasťou aj toho.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím, Miša z Bystrice. No, ja počúvam dávny, super, súhlasím. Som rád, že takúto knihu zostavili. Ja som ale prišiel na jednu vec, treba aj nejak si uvedomiť, že aký vek vlastne teraz žijeme. Žijeme vek, kde naozaj ovláda ľudí Satan. A Satan nie je nič iné ako provokácia. Hnusná, odporná provokácia. A takto by som poradil, aby sa na to pozerali všetci, že vlastne, oni vlastne reagujú, oni vlastne pozerajú, ako my reagujeme na týchto napríklad migrantov, hej. A podľa toho si vlastne ľudí, oni zadeľujú, že kto sa bude priečiť jeho vláde, hej. To sú hlavne takí ľudia, ktorí akože nemajú radi migrantov a takéto veci, hej, tí si vlastne, ako keby sa dali vyprovokovať. No a základ je sa nedať vyprovokovať, základ je niečo vymyslieť také proste, že povedať proti tomu, ale nedať sa vyprovokovať. Hej, lebo ako Boh je Boží zákon. Ja nie som katolík, ja katolíkov neznášam. Hej. A Satan je niečo, čo je proti tomu. To znamená napríklad, ak sa teraz na tých britských školách hovorí o tom, že ty si môžeš vybrať svoje pohľavy, môže sa nemyslieť, ako chceš, tak to je vlastne niečo, to je úplne satanské, hej, lebo Boh, ako keby, nejaký Boží zákon, nejaký vesmír, fyzika proste určil, že my sme v tomto živote teraz akože chlap, žena, a Satan akože provokuje, nahovára ľudí, že ty si môžeš vybrať svoj osud, žiješ iba tento jeden život proste, všetko musíš využiť. Takže je to Satan, žijeme proste satanskú dobu, oni, títo naši kamaráti dlhonosí proste pomáhajú i pomáhaní Satan. A netreba sa dať vyprovokovať, lebo toto oni chcú, aby sme sa dali vyprovokovať. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Áno, tak to my s tým súhlasíme. Ano. A tu ani nejde o to, aby sa že sa dajú naši ľudia vyprovokovať. Napokon toto vieme a vedia to aj oni. Ľudia skôr o to, že musíme prejaviť ten aktívny odpor voči tomu.
Počkaj, nie odpor, našu vôľu. Tak, lebo našu ako náhle idete, hej, vo forme odporu, už hráte ich hru, pretože už sa zaoberáte tým, čo oni. My sa musíme začať zaoberať tým, čo chceme my.
Áno, našou vôľou, tá je, že chceme bezpečné územie.
Tak, ale viete, lebo využívať a bojovať s ich systémom znamená odčerpávať naše sily, možnosti. A netvoríme. Ako náhle začneme tvoriť náš svet, náš organizmus živý, našu vôľu realizovať, už ideme za. A ideme v prospech náš za. Preto hovorím, že to je, každý právny úkon začína prejavom vôle. Už len ten prejav vôle je prvý úkon k niečomu. A preto hovorím ľudia, prejavujte tú vôľu. Preto znovu sa vrátim k tým pochodom. To bolo za zámer, za náš spôsob života. Nie proti vojne, proti Američanom. Nech si robia, čo chcú. My chceme takto žiť, s takýmito prejavom. Toto je naša vôľa. A dávať tú vôľu jasne najavo a nenechať sa opiť billboardom a hlúpostiami tam na... Lebo normálne, keď si to preložíte do reči kmeňa, to je presne, jak som vám hovorila na príklade Šimečku, modrý billboard s veľkým ksichtom, dôstojnosť pre všetkých. A predstavte si v pozadí cintorín. A máte preložené do reči kmeňa.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Juraj, Petr Žalka. Pozdravujem dámy aj vás, samozrejme.
Ďakujem.
Ja by som sa zastavil u tých prechodoch v Komárne, ale aj inde. Kedy si za socializmu sme tu mali v Bratislave pohraničnú brigádu. Jeden riečný oddiel bol aj v Komárne. Čo by sa stalo, keby sme dokázali dať do zákona vytvorenie pohraničnej stráže, ako bolo kedysi. Dokázali to spraviť pri iných veciach počas tzv. Pandémie, prečo by nespravili dneska jeden pluk od tisícov ľudí, ktorý by strážil našu hranicu, južnú trebárs. To by sa dalo úplne ľahko spraviť. Ináč, čo sa týka tých vašich názorov národom a podobne, poslal som vám svoj názor na americký národ, tam je ten taký môj mailík.
Ďakujem.
Majte sa krásne, prajem pekný víkend.
Ďakujeme pekne.
No, ja k tomu poviem stále. Áno, kde je vôľa, tam je aj cesta. Ale kde nie je vôľa, ani diaľnica do Košíc nepomôže. Takže ešte raz opakujem, ak ľudia dostatočne prejavujú, si zoberte, že by na tom moste stali a držali sa len za ruky tí ľudia. A s tými arabskými, že nie ste vítaní a v Afrike je lepšie, tak chápete, čo chcem povedať? Už tá vôľa sa niekam dostáva a už si to povedia a už sa niečo deje. Ale viete, stále sa hovorí, že mali by sme, malo by sa, mal by niekto. Takto sa to nedá, lebo hentam tí. Ja to vysvetlím na príklade Roba Fica, môjho spolužiaka.
Spolužiačka Katarína?
Áno, však v podstate si môžeme, si týkame, však sme 4 roky sedeli v lavici spolu na angličtine. A si zoberte, už dneska mám taký pocit, že Robo vyskakuje z každej konzervy, jak predtým Čaputová, ale o to by nešlo. Lebo ja viem, že on ako právnik je dobrý, on ako politik má všeličo za sebou a tak ďalej, vie v tom chodiť. Mňa len zarazila jedna vec, keď mne povie po tomto všetkom, čo sa tu deje, dialo a ešte stále deje, že cieľom Smeru je stabilná sociálno-demokratická vláda. A ja ako volič sa opýtam, ty koksa, na čo mne to je? Toto je pre ňho, aby stabilne...
Áno, to je jeho stabilita.
Vládli a sociál-demokraticky vládli, čiže demokraticky zase pokračovali v tom, čo bolo. Samozrejme, jadro. A zároveň nám hádzali sociálne balíčky ako psovi kostičku, omrvinku zo stola. A ja hovorím, ale ja, ak mám niekoho voliť, tak chcem toho, kto mi bude garantovať, nie že sľubovať, garantovať prosperujúce, suverénne Slovensko, ktoré bude také pravidlá riešiť, alebo tak budú postupovať zástupcovia, aby sme sa my tu mali tak, že ja nepotrebujem sociálne balíčky. Dôchodcovia budú mať dôchodok, veď tých odvodov platíme a daní takých spotrebných poplatkov, hen takých z nehnuteľností, z tamtoho, z onoho, že toho je dosť.
Ja len, ja te zastavím, ja tu mám len krátky úryvok, pán Korčok by rád kandidoval na prezidenta. Mm-hmm. Citujem. V debate neskôr uviedol, že existuje oprávnený dôvod byť znechutený z verejnej mienky na Slovensku. Mm. Podľa Korčoka totiž patríme na západ, no ľudia tu žijúci to inak vidia a aj sa inak správajú. Napriek tomuto stavu verejnej mienky oblasť zahraničnej politiky je tá, kde príde na to, ako sa zachová politická elita. On sa označuje za elitu.
Oh, aj keď prieskumy verejnej mienky
sú také, aké sú, tak to nebráni politickej elite neuhnúť v tom, aby bolo úplne zrejme, kde patríme inštitucionálne. Milý pán Korčok, ty bibas, voľby sú o tom, že keď sa presadí jeden názor, ľudia to chcú, ľudia takto chcú žiť, takto vidia smerovanie Slovenska a ty politická elita, ak nedostaneš hlas, môžeš ísť fajčiť handry. Houk, dohovoril som, máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Zdravím, pozdravujem vaše hostky. Poľmi súhlasím s tým, čo hovoria. Som sa chcel tak spýtať, že keď teda prebehnú náhodou tie voľby a všetko dopadne a zmení sa to nejakým spôsobom, či už tam bude ten alebo ten, ale hlavne, že tam nebudú tieto, do potresta týchto všetkých, čo tu teraz 3 roky devastovali Slovensko, túto našu Sorošovú kurtizánu, túto čachtickú pani s prechodným pobytom v prezidentskom paláci. Oni ju tu teraz ospevujú, oplakávajú, keby nám umrel nejaký národný hrdina.
Ja by som ju zabalzamoval.
To nad hektárové, čo bol ďalší veliteľ Lukostrovcov. Korčok, Trojský, Kvon. Však toto musí byť každému jasné, čo sa tu chystá na nás s týmto Korčokom. Viete, čo ja vôbec ani, vy ste tam hovorili o tom referende vo Štačiarsku, žijem tu už 10 rokov. Ja tu ani nesledujem politiku vôbec, lebo tu sa nič podstatné ani... Áno, udiali sa pár týchto referend bolo, tak nemyslím si, že to bolo úplne zvolené ľudu, lebo sa každého pýtam Švajčiarov, čo majú volebné právo, ja čo nemám, alebo respektíve právo k tomuto referendu, ale myslím si, že to je tiež také nejaké čistočke, že by to všetko prebehlo podľa toho, ako ľudia. Ale to len konšpirácia, nebudem konšpirovať. Toto by som chcel opýtať, že keď nastúpi nejaký právny štát, jak spolina doktor Harabín, ako sa to bude musieť vyčistiť polícia, súdnictvo, no komplet, všetko, to tu augiašov chliev treba normálne vypustiť a nanovo urobiť, no, alebo spúrať, alebo postaviť. To, ja to viem predstaviť.
Dobre,
ďakujem pekne. Prácu, chalani, želám vám krásne počasie, nech vám to zajtra vyjde, bohužiaľ som nedal, isto by som pričil. Pekný deň všetkým na Slovensku.
Ďakujem.
Počasie som objednal, takže pohode.
Dobre, ja by som tomuto chcela povedať, že toto predsa záleží od nás. My môžeme na sociálnych sieťach a v rozhovoroch s politikmi povedať svoju vôľu, čo my chceme. A pokiaľ my budeme tlačiť, že my chceme, aby bola táto garnitúra potrestaná, a pokiaľ my budeme tlmočiť, čo do budúcnosti chceme, tak si budeme voliť tých politikov, ktorí nám to slúbia a budeme od nich žiadať, aby svoje sľuby splnili. Nijak inak sa to nedá, pretože pokiaľ my nedáme svoju vôľu najavo a neupovedomíme ich o tom, čo chceme, že chceme potrestanie tejto garnitúry, tak sa to diať nebude. Čiže my si môžeme, jediné, čo my môžeme urobiť, zvoliť si takú stranu, ktorá, alebo prezidenta, to je nepodstatné, ktorý toto budú realizovať. Nič iné nemôžeme urobiť.
No, ja doplním a veľmi prakticky. No, pri tomto súčasnom politickom systéme to hlavné, čo vieme ako voliči, ako ten štátotvorný prvok urobiť, je vytvoriť v tom parlamente zatiaľ takú rovnováhu síl, že nebudú môcť robiť toto, čo sa teraz deje. A ani Robo nebude môcť robiť svoj cieľ sociálno-demokratickú vládu, ale môže plniť vôľu voličov. A druhá vec je, my teraz to vám len takú informáciu dávam, ideme osloviť s konkrétnou otázkou teraz tejto právnej suverenity Slovenska, tak tých uchádzajúcich sa adeptov na našu vôľu, na náš mandát. Budeme to dávať na spolok stránka info, aby ste videli, ako nám odpovedali a či vôbec odpovedali. Lebo ja vám hovorím jednu vec, ľudia. Oni vám síce, ja sa ich nechcem pýtať na názor, mňa ich názor nezaujíma. Moja otázka znie. Zdvihnete ruku za právnu suverenitu Slovenska, odstránenie nadradenosti EÚ legislatívy v našej ústave na druhej schôdzi? Lebo ten tých návrhov na odstránenie tohto už tuším, ja neviem koľko bolo, do 10, do 5, neviem, tuším, LSNS to dávala, či kto to dával. Takže návrh poslanecký není problém, veď ste videli počas covidu poslanecké návrhy, aj teraz lietali, daj 3 za jednu onú schôdzu. Však to nie je problém procedúry. Otázka znie, zdvihnete alebo nezdvihnete tú
paprčku? Otázka je, kto to do toho parlamentu dá ešte.
Takže toto bude áno, nie. A keď to neurobíte, že ste nás oklamali, že poviete, ale áno, áno, niekedy v budúcnosti, kým to neurobíte, tak ja sa opýtam, ako môže na volebnom oklamaní, podvode voliča, čiže toho, kto dáva mandát, čiže na základe toho, že ten mandát poruší niekto úplne, vzniknúť moja právna povinnosť niečo konať?
Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Rastio z Trúšanských Teplíc. Ja by som chcel na začiatku povedať, že nie som rasista, nemám nič proti tým migrantom ako ľuďom. Ale štve ma to, ako to funguje, keď počúvam, ale aj viem, že tu chodia hore dole bez žiadnej evidencie, bez žiadneho nejakého zaevidovania. A štve ma to o to viac preto, lebo prevádzkuje malé ubytovacie zariadenie. Pár ľudí ubytujem v pár posteli prajvizie. A chodia mi aj cudzinci, hlavne z Európskej únie, z okolitých štátov, Češi, Maďari, Poliaci, hlavne Češi. Každého jedného musím zaevidovať, vypísať im tlačivo. Dokonca aj účel cesty, a vravím, to sme z Európskej únie, prídu mi, zo šengenského priestoru a musím to zasielať na cudzineckú políciu. Samozrejme, keď by som nie a prídu mi na to, tak mi hrozia nejaké pokuty alebo sankcie. O to viac na to štve, že Európska, tak potom na čo mi je tá Európska únia? Že my v Európskej únii vyžadujeme takúto byrokraciu voči sebe a títo nám tu chodia hore, dole, bez žiadnej evidencie, bez žiadnych dokladov, bez ničoho a tvárime sa, že to je OK, všetko v poriadku. Tak potom normálne to nebere hlava toto. Dobre, ďakujem.
To nám viacerým však áno.
No na to ja teraz poviem niečo. Pri vstupe do ktorejkoľvek africkej krajiny v posledných rokoch vám odoberú otlačky prstov z každého jedného prsta, zreničky a tvár vám oskenujú. Tak ja sa pýtam, keď my, neteroristi kvázi, hej, vstupujeme do krajín Africkej únie, prečo my sme zoskenovaní od hlavy po pety a prečo k nám môžu mimo európski občania vstupovať bez dokladov, bez totožnosti, bez identity a bez predloženia svojich akýchkoľvek podkladov. Ja sa na to pýtam Európskej únie, ako je toto možné?
No a pani Michaliková o tom určite niečo vie, keďže o sebe sama hovorí, že je napolafričanka, pretože tam vyrastala, takže toto prostredie je dôverne známe, niekoľkokrát do roka vlastne Afriku aj navštívi. Hostiami dnes v štúdiu juh pani inžinierka Iveta Michaliková.
Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
A pani doktorka Katarína spolužiačka Burdiová.
A ja sa učím na dnes, prajem príjemný víkend.
Kto počkej, môžete... tak si aj s čižnárom chodila do školy.
Čože?
Aj s čižnár?
Áno, však my sme boli jeden krúžok. Dobrá Jaro trojka. Čižnár, ja a Robo Fico, ale aj ďalší.
Dobre.
Ani už nie sú medzi nami, žiaľ. Dobre, toľko dnešné dopoludne na Infovojne. Lúčim sa, ale nie na dlho. pretože zajtra sa vidíme pri Zlatých Moravciach a vo vysielaní sa počuť a vidieť budeme v pondelok krátko po 9. Vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu a tešme sa na to stretnutie.
Samozrejme ďakujem dámam za to, že prijali pozvanie, aj za to, že predstavili konečne tú knihu. A ďakujem poslucháčom, divákom za podporu. Zajtra sa s niektorými budeme teda vidieť a s ostatnými teda sa budeme vidieť a počuť v pondelok. Ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.